vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Rozdělili, to znamená, že máme neděli 7. května roku 2023 a my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, aby jsme věděli zase, co se nám kde událo, co se stalo, na co si máme dát pozor, co nám možná uniklo naší pozornosti, anebo co bylo smálně zamlčeno třeba zrovna v mainstreamových médiích toho hlavního proudu, nebo už úplně, samozřejmě o těch korporátních se nebavíme, tady jsou poplatná svým internetům, anebo když ta, která by měla plnit funkci veřejné služby, veřejnoprávní televize a rádio, tedy Česká televize a Český rozhlas. No, tak se na to koukneme, pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům, jako už tradičně. Dobrý večer.
No, tež. A já jenom teda zmíním, událostí tady máme hodně, tak to nebudu říkat, jenom že dnešek je teda 127. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 238 dní a jmeniny slaví Stanislavové, takže jim přejeme vše nej. A my už se s panem inženýrem koukneme na komentované zpravodajství na ten blog hlavní, kde budou události na Ukrajině. Také tam budou zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, novinky o... a tak dále. A tematické okénko bude inverzní válka, tak se na to jdeme kouknout a já jdu tady malou moderátorku utišit.
Tak je potřeba je zacvičit.
Tak.
Mládí před. No, já se teda na chvilku chopím slova, teda asi na delší chvilku, vážím posluchači. Těch zpráv je tolik, to je takový každodenní a každotýdenní příval, že opravdu člověk má co dělat, aby udržel krok, který s dějem, vývojem děje a aby vám mohl zprostředkovat aspoň tedy vybrané zprávy, o kterých se domnívám z toho, co zachytím, tak, že by vás mohlo nebo mělo zajímat. Začne to Ukrajinou, tam je poměrně dost velký vývoj, několika věcí, které se tak nezdá. Já to vemu jenom velmi telegraficky, abychom to stačili všechno. Jednak bezprecedentní vlna ruských raketových útoků na Ukrajinu desítkami bombardérů a hladinových lodí. Tam od ranních hodin 1. května tak bylo masivně ostřelováno ukrajinské území raketami ruského letectva a dělostřelectva. Kyjev, Dněpro, Pavlograd, Charkov, Melnický, Ivano-Frankovsk a tak dále. To jsou jenom některá z míst, kde jsou teda soustředěny ukrajinské síly a munice, do kterých teďka Moskva tedy buší, jak může. V podstatě jde o to narušit ukrajinský obranný systém a rozdrtit vlastně ten ukrajinský protiútok dříve, než se vůbec může projevit. Tam zajímavé se ještě k tomu dostaneme zvlášť. Ruské síly zasáhly také železniční uzel Pavlograd a tam je masivní výbuch, byl hlášen protiletadlových raket S-300 a byly podle všeho zničeny dvě dělostřelecké jednotky asi po 16 pozicích, po 16 instalacích S-300P a jinak byla také zasažena zásobovací vozidla s náhradní municí. Takže na druhé straně CNN uvádí, že ukrajinská protivzdušná obrana sestřela nejméně 100 ruských zřízených střel, což si myslím, že bude asi silně nadnesené, protože nevím, kolik jich stříleli, pokud vím, tak zase jich nebylo ani snad tolik, kolik jich teda ty Ukrajinci sestřelili. A BBC uvádí zase, že Rusku došly zásoby strategických raket, tak pak jako otázka, či bombardovali tedy. No. To je první taková zpráva, podíváme se dál, půjdeme. Je hlášen nový ukrajinský útok na přístav Sevastopol, cílem byla základna ruské flotily. Rusové říkají, že ten útok odrazili, nicméně v přístavu Sevastopol byly zaznamenány výbuchy. A to bylo teda také 1.5. Tam byl vidět kouř, který se valil z té námořní základny. Neví se tedy, co tam bylo nebo nebylo zasaženo. Guvernér Krymu tvrdí, že ruská protivzdušná obrana sestřela ukrajinský bezpilotní letoun, který mířil na námořní základnu Černomorské flotily. Takže tolik teda k této zprávě, půjdeme dále. Další zpráva hovoří právě o tom Pavlogradu. Desítky TU-95 srovnali ukrajinský sklad tak, že 3 brigády zůstaly bez munice. Údajně ty útoky provedlo až 21 strategických bombardérů TU-95. To je skutečně zřejmě zásah do černého, protože tam se hovoří o masivních explozích protiletadlových raket S-300. Bylo zničeny až teda těch 16 instalací těch raketometů S-300. Byly zničeny rakety pro systémy S-300 a Buk M-1. Takže zřejmě to bylo velké, protože údajně připravil tedy 3 brigády ukrajinských ozbrojených sil o munici a palivo. A to byly právě ty brigády, které se přesouvali směrem na Záporoží a měly právě být součástí teda té ukrajinské ofenzivy. Jinak jejich přesun už byl dokončen a ty 3 brigády se nacházejí v sektoru Orechovskaja na kontaktní čáře. Otázka je taková, protože teďka jako čím budou bojovat, protože teď jaksi asi nebudou mít dost munice a zřejmě ani zbraní. No, další zpráva hovoří o tom, že velitel ukrajinských sil sebeobrany byl zabit v Nikolajevu v souvislosti právě s tím bombardováním nebo s tím ostřelováním cetely někdy poblíž svého domu. Ten velitel se jmenuje Vladimír Olejnik, takže tolik teda k této zprávě, jenom ve stručnosti. Jinak je to součást teda té ruské operace s cílem rozbít ukrajinský obranný systém a současně rozdrtit teda tu připravenou ukrajinskou protiofenzivu dříve, než se vůbec bude moci projevit. Jinak v Chersonu se ukrajinský oddíl pokusil překročit Dněpr a byl zničen ruskou palbou. Pokud je o Bachmut, tak tam, my se k tomu pak zvlášť dostaneme, tam zůstávají vlastně jenom malé obklíčené enklávy. Dostaneme se chvilku k tomu, Bachmutu tam bude věnováno několik dílčích zpráv. Další zpráva hovoří o tom, že 3 ukrajinské stíhačky s americkými zbraněmi byly během několika hodin sestřeleny ruskými S-300P a Buk M-1, což jsou tedy protiletadlové systémy. 2 byly v Chersonu, sestřeleny 2 ty stíhačky a 1 v Donbasu. Ty 2 stíhačky, a to jsou MiG-29, v tom Chersonu, respektive poblíž Doněcka a tam byla v Uljanivce a Miroljubivce v Chersonu, tak byly sestřeleny 2 a to byly slovenské, to byly dodané Slovenskem. Dále jeden letoun SU-25 byl sestřelen ve Veletenskoje, rovněž také v chersonské oblasti. Takže dva v chersonské oblasti, 101 ze Slovenska, MiG-29 a jeden SU-25 a další ze Slovenska MiG-29, tak byl teda v Ujanivce, v té Doněcké oblasti. Ukrajinští stíhači se pokusili dosáhnout ruské pozice s využitím amerických zbraní. Ty SU-25 nesly neřízené rakety Zuny a dvě protiradové střely MiG-29 měly protiradové střely AGM-88B HARM. Takže tolik a jednostat pro zajímavost, tak ta S-300P střílela na Krymu ze vzdálenosti 120 km na ty stíhačky a ten Buk M1 v Ujanivce tak ze vzdálenosti 35 km. Takže tolik. No, takže to je tato zpráva. Další zprávu, kterou tam odsud ještě máme, tak ukrajinští vojáci po ruských náletech v Kremíně, tak se hromadně vzdávali Rusům. Tam bylo jako těžké bombardování, také v Chersonu. A tady na tom úseku té fronty Svatovo-Kremina, a konkrétně v rozsáhlém lese, tam v lesní oblasti, tak po velké útočné operaci vedené teda výsledkáři a předtím tedy se souvisícím bombardováním, tak tam docházelo teda ke značným tedy vzdáním se tedy těch Ukrajinců. Jinak to ruské letectvo zasahlo velké muniční sklady a palivové nádrže v Chersonu. Jinak teda ti Ukrajinci, podle teda vyjádření poradce Zelenského Podoljaka, tak ten uváděl, že Kyjev, že se prostě potřebuje dostat na ten Krym a tam, že bude tedy trestat, protože ty obyvatelé, protože tvrdohlavě trvají na tom, že jsou Rusové, tak jako tam se čekalo, že tam budou nějaké pogromy. Podle teda vyjádření, teda, které teda tam odsud je. No, další mimořádná zpráva je docela zajímavá. Ta hovoří o tom, že Rusové zničili první německý tank Leopard 2A4 a to jednoduchým protitankovým dělem technologií ze 60. let. Takže ten, kdo první zničí ten tank, tak si vydělal, tam tuším, že slibovali nějací ty ruští oligarchové asi 1 000 000 rublů a šlo vlastně o zásah jednoduchým 73 mm bezzákluzovým dělem technologie 60. let a to u Seversku. Druhý tank, který tam byl, tak ten se jaksi spasil tedy ústupem, urychleným ústupem. Tank byl zasažen bočně, okamžitě se vznítil, poté co jeho palci byl proražen a munice explodovala. Takže takto. To je jako další zpráva docela zajímavá. Tam ty opravdu moderní tanky, tak to jsou Leopard, a to je A4, ne A2, tak ty tam samozřejmě dodávány nejsou tedy. Další zpráva je ze Solidaru, ta je velmi zajímavá. Jak víte, tak Solidar byl před časem dobyt ruskými vojsky, a respektive Wagnerovci, a tam byl v podzemí v těch solných dolech nalezen největší sklad zbraní a munice ve světě. A ty Ukrajinci nestačili zbraně zničit a zbraně, které se tam našly, tak samozřejmě ruské zbraně tedy, tam byly zásoby ruských zbraní, tak přesahují velikost celé ruské armády. A oni vlastně, ty Rusové, když obsadili ten Soledar, tak vlastně dosáhli strategického vítězství, které vlastně vyhrálo i Bachmut, protože i když teda ještě tam asi 4% města, Bachmut, respektive Artemovsk, tak jsou ještě pod kontrolou Ukrajinců, ale tam jde o to, ten Solidar byl takhle bráněn také proto, protože tam byly tak, v podstatě říkají, největší sklad zbraní a munice na planetě. A tam skutečně jde o to, že v podstatě oni udělali výsledek, jednak byl čelný útok Wagnera v kombinaci s překvapivým leteckým přistáním ruských parašutistů, tedy západně od města, takže vlastně vzali jakoby ze dvou stran do kleští, takže ty ukrajinští branci potom opustili pozice, dezertovali, obrana se zhroutila a neměli čas ten sklad vyhodit do povětří. Takže tam by v podstatě Prigožin neměl jaksi mít důvod stěžovat si na dostatek munice a zbraní, Ale on, když mluví o munici, která chybí, tak tam jsou dělostřelecké granáty a ty tam právě snad nebyly, ty tam neměly být. Jinak ten sklad pro zajímavost se nachází v hloubce 150 metrů uvnitř těch známých solných dolů, kdy se tahnou desítky kilometrů daleko. Takže tolik teda k této věci, k této informaci. Jinak samozřejmě ta ztráta munice a zbraní v tom Solidaru tak vlastně vytváří pro ty Ukrajince takovou myšlenku zahájit ofenzivu v Podněstří s cílem obsadit další takový obrovský sovětský sklad, a to je v Kolbasné. Takže jenže tam je to hlídáno tedy ruskými vojáky, samozřejmě podminované taky, takže uvidíme, jak celá ta záležitost dopadne. Jsou pořád jaksi náznaky, že by byla otevřena jako další fronta přes Moldávii. Tam se to místním obyvatelům zrovna nezamlouvá. A přes tu Moldávii, že by vlastně oni se jako dostali do toho Podněstří, tak jako uvidíme. Takže to je tato zpráva, půjdeme dále. Ukrajinský ministr zahraničí odhalil v televizi obrovské tlaky ze strany Spojených států, že Ukrajina musí zvítězit během jedné ofenzivy, jinak nastane konec americké podpory. To je zpráva ze 3. května teďka. A ten ministr zahraničí, který Dmytro Kuleba, který vystoupil v ukrajinské televizi a odpovídal na dotazy redaktora, proč se jarní ukrajinská protiofenziva tak neuvěřitelně odkládá, proč nezačala v době, kdy byla půda ještě zmrzlá, proč se čekala na jaro, zase až teda ta půda zase vyschne, proč tedy zaznívají požadavky od generálů, aby byla odsunuta až na počátek léta a jak je vlastně ukrajinská armáda na tu ofenzivu připravená, když neustále ukrajinská armáda tvrdí, že má nedostatek naprosto všeho. A chybí údajně munice, rovněž chybí moderní stíhačky F-16, ty ale Američané nechtějí dodat. A ten Kuleba na to reagoval slovy, že Američané zatím nechtějí stíhačky dodat a že se čeká na výsledek té zmíněné chystané ofenzivy, jak si v ní ukrajinská armáda povede. A podle toho prý Američané změní názor. No, ten redaktor tomu moc nerozuměl, protože se ptal, že teda to znamená, že ta ofenziva nebude jediná a ptal se teda rovnou, jestli po ní se teda chystá nějaká další. A do které teda už by tedy Američané dodali podle výsledku té, co se chystá, tak podle výsledku by pak do té druhé dodali teda ty zbraně. A na to reagoval Kuleba teda výrokem, že vítězná ofenziva bude až ta, která povede k vytlačení ruské armády ze všech území Ukrajiny, včetně Krymu. A zdůraznil, že je možné, že bude zapotřebí ještě jedna ofenziva, když se ukáže, že tato chystaná nesplní očekávání. Takže ten redaktor víceméně jaksi byl dosti překvapen, protože jednak je to v ostrém rozporu, co se dosud tvrdilo ze strany nejvyššího velení ukrajinské armády a co říkal i Volodymyr Zelenský, že tato chystaná ofenziva rozhodující, která má všechno ukončit, takže o žádné další ofenzivě se nikdy nemluvilo, protože na to nebudou zdroje, zbraně a hlavně už ani lidi. Takže nebo na to nic prostě. A to Kuleba jako musí vědět. Takže na další ofenzivu Ukrajinu už prostě nejvyšší doby nesežené zbraně, munici, personál, nic. Takže redaktor doslova nevěřil, co právě slyšel od Kuleby a jeho výroku už si všimla americká média, která začala registrovat nespokojenost Bílého domu s ukrajinským vedením války. Já tady k tomu snad jenom v krátkosti jednu věc. Víte, to mě připomíná asi tak, jako když někdo, podnikatel, přijde s nějakým začínajícím projektem do banky a jde se na ně půjčit a ta banka mu řekne, no až to budeš 3 roky dělat úspěšně, tak pak přijď a my tě na to půjčíme. Tak to je asi tak stejně jako tady s těmi zbraněmi. Čili je to prostě holý nesmysl. Či nejdřív to vyhrajte tak, jak to máte a tu ofenzivu a když jako v ní uspějete, tak my vám pak dáme zbraně na tu ofenzivu. Čili post festum, takže to je jako opravdu jako velmi zvláštní a ten výrok Kuleby se stal okamžitě terčem ostré kritiky Ukrajinců na sociálních sítích, že ze strany Kuleby došlo k podkopání bojové morálky ukrajinských vojáků. Takže tolik teda jenom k této informaci. No, že teda nedodají stíhačky F-16, ale možná pro příští ofenzivu dodají a podobně. No, tak jako samozřejmě teďka se blíží volby ve Spojených státech. Biden teď se bude spíš snažit tedy udělat i z jakéhosi malého výsledku, tak udělat velký výsledek, čili jednak pokud ta ofenziva selže, tak to v podstatě hodit tu vinu na Ukrajince, zejména na Zelenského, a jinak pokud by tam pak třeba došlo k nějakým mírovým jednáním a ta Ukrajina byla rozdělena, tak bude nepochybně vydávat za velké americké a hlavně jeho vítězství, že ubránili alespoň polovinu Ukrajiny a podobně, takže tam jako nelze teďka čekat jako žádné velké překvapivé tahy asi ze strany Američanů, budou to spíše hrát, jak si tedy při zdi, jak se říká. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové udeřili na velitelství ukrajinského námořnictva v Oděse v odvetě za ten útok na Kreml. To bylo den předtím, toto je zpráva ze 4. tohoto května. Počet mrtvých a zraněných je nejasný. Já se potom, až budeme hovořit o zprávách z Ruska, tak tam se ještě k tomu samozřejmě vrátím. Takže Rusové provedli velký úder v Oděse jako odvetu tedy za ten útok tím bezpilotním letounem na Kreml s cílem tedy zavraždit ruského prezidenta Vladimíra Putina. A přičemž také použili dron Geran 2 a ten zasáhl velitelství Akademie ukrajinského námořnictva. Ten útok byl údajně extrémně silný, vedl ke zničení budovy a ke značnému poškození vojenské infrastruktury. Jsou tam zraněný mrtví, přesný počet obětí nebyl zjištěn. Ten bezpilotní letoun Geran 2 je vlastně iránský Shahed 136 a má schopnost autonomně létat na dlouhé vzdálenosti, stejně tak jako lokalizovat cíle a zničit je. Takže pokud tedy se rozbíhala nějaká ukrajinská ofenziva na Orechovský, v tom Záporoží, tak Rusové říkají, že ji zachytili v první obrané linii. Jak víte, tak tam těch linií mají postaveno několik. A je to vzájemně propojené. Dále další zpráva je o tom, že ukrajinská obrana v Mariance se zhroutila. Rusové tvrdí, že mají plnou kontrolu nad všemi čtvrtěmi a okresy tam v okolí. Jinak teda zase byla ta Mariánka budována jako pevnostní město u vlastně jako jakési pomyslné západní brány Doněcka. Má strategický význam. Ty ruské síly, které bojují v Mariance, prolomily ukrajinskou obranu a údajně pronikly do celého západního sektoru města. Takže tři dny měli obsazené centrum Mariánky a poté s rozsáhlým využitím termobarických raket TOS-1A tak vlastně spálili ty ukrajinské obranné pozice ve zcela zničeném městě ležícím západně od Doněcka. Takže pokud to bude potvrzeno, tak to bude velké ruské vítězství v době, kdy vlastně údajně začíná velká ukrajinská protiofenziva. Je to zvláštní, protože ta protiofenziva má probíhat o něco více na jih. Takže na jedné straně Rusové tlačí na západ a to úspěšně a na druhé straně se pokoušejí o něco níže Ukrajinci vlastně tlačit zase na druhou stranu. To znamená na směr Melitopol a potom samozřejmě dále na Krym. Jinak teda do toho dobytí Mariinky usnadňuje Rusům dobytí také Avdijevky. Ta se nachází zase severozápadně od Doněcka a patří k dalším pevnostním městům, tak jak bylo teď tedy pro tyto účely Ukrajinci přebudováno. Ukrajinci podnikli útok na ruské pozice ve Volendaru. Tam ale všechno nasvědčuje tomu, že ta ukrajinská protiofenziva začala, ale Ukrajinci se zatím neprosadili. Takže uvidíme, jak se to dál jako vyvine. K tomu ukrajinskému útoku došlo jenom několik hodin poté, co mluvčí národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby řekl, že Spojené státy udělají vše, co mohly, aby pomohly ukrajinskému protiútoku. On řekl, ukrajinský prezident Zelenský je vrchní velitel, musí rozhodnout, kde a kde a za jaký podmínek bude armáda působit, jak říká Karby, a musím vám však říci, že bez ohledu na to, kdy nebo kde a jaké jednotky se rozhodne použít vedení útočních operací uvnitř své země, má téměř vše, co k tomu v nadcházejících týdnech a měsících potřebuje. Poukázal na nejnovější balíček pomoci Spojených států ve výši 300 milionů dolarů a jinak říká, má asi 98% všeho, co síly říkají, míněno ukrajinské, že potřebují, aby byli schopni vést útočné operace na jaře v týdnech a měsících dopředu. Takže uvidíme, jak se to... V tom balíčku jsou, té pomoci jsou rakety HIMARS a Hydra 70, dělostřelecké granáty, protitankové zbraně a tak dále. A jinak od zahájení té ruské speciální vojenské operace tak poskytly Spojené státy Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 35,7 miliardy dolarů celkem tedy. Jo. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci zasáhli ruské město Stavropol, hoří velká palivová nádrž. Jedná se údajně o pátou palivovou nádrž, kterou Ukrajinci v posledních dnech zasáhli. Takže je tam, bylo to provedeno údajně ve čtvrtek 4.5. a 24 hodin útoku na ten Kreml. A tady, krom toho tedy, bylo prováděno stále více útoků bezpilotními letouny. Den předtím byl pokus, to znamená pokus proniknout do oblasti Záporoží, která byla odražena, ten pokus byl odražen Rusy. Takže jinak tam, pokud o ty palivové nádrže, tak tam tomuto útoku předcházel útok v Sevastopol 29. dubna ve Volně 3. května. Den tady před tímto útokem 4. 3. byly útoky v Krasnodaru a v Novošachtinsku. Ten v Novošachtinsku ale není potvrzen. Takže jenom takto vidíte, že je to skutečně tam jako velmi, velmi tvrdé. Po těch Prigožinových hrozbách tak vznikly značné obavy v Kyjevě. Jednak teda, on teda se zmiňoval o tom, jenom pro připomenutí, aby teda nebrali zajace po té, co tam do toho, do těch nějakých jejich vojáka, tam, který byl zraněn, tak tam do něj stříleli dávkou, pak ještě na ně hodili granát, takže byl úplně rozmetán. Takže to je jako jedna obava a druhá obava z toho, že Rusko chce dobít Bachmut, čili Artomovsk do 9. května. A že k tomu tedy přivádějí Rusové ještě další posily. Jinak podle náměstkyně ministra obrany ukrajinské Hany Majarové, tak Ukrajinci zničili sklady Wagnerů někde v Bachmutu, blíže neurčeno. Takže říká, nepřítel dělá vše, co je v jeho silách, aby převzal kontrolu nad Bachmutem, říká paní náměstkyně. K dosažení toho posílá Wagnerovy vojáky z jiných front a používají doplnění výsledkových sil, které v současné době bojují na frontě Bachmutu. No, takže tvrdí, že prozatím ukrajinští vojáci, že odolávají. Dělostřelecká palba Ukrajinců zničila sklady munice Wagnera. A nicméně ty Wagnerovy vojáci přesto dokázali postoupit ještě dále a ještě vyvinout další tlak na ukrajinskou obranu. Ještě se k tomu dalších zprávách dostaneme. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva nám říká o tom, že Wagner, že se bude stahovat z Bachmutu, protože Prigožin se rozčiluje a jako hrubě nedává na ruské vojenské vedení, konkrétně na Gerasimova a ministra Šojgu, že tam odsud odejdou, protože nemají dostatek munice. A že ruské vedení neposílá munici, které mělo dodat, míněno hlavně teda ty dělostřelecké granáty. Takže tam byla obava z toho, že problémy Ruska, že se stanou na Ukrajině tím pádem obrovskými, protože Wagner v těch posledních 10 měsících na Donbasu odvedl teda prakticky většinu té těžké práce místo ruské armády. To jako... Takže každopádně ty Wagnerovci vykazují velkou efektivitu činnosti na bojišti. Teď za to platí vysokou daň, protože tam měli poměrně velké ztráty ale právě říká, že je to, že tam bude desítky teďka mrtvých, a protože vlastně nemohli udělat pořádnou dělostřeleckou přípravu a tak dál. Říká, chybí nám 70% potřebné munice. Takže jim tam nadával, tedy už jako otevřeně, napsal jim i dopis, ten dopis zveřejnil a vyzval přímo tedy ruského ministra obrany Šojgu a velitele ruských odborných sil generála Gerasimova, aby okamžitě poslali zbraně a posily. A on říká, přišli sem jako ti jeho vojáci, jeho dobrovolníci a umírají, takže můžete, vy můžete sedět jako tlusté kočky ve svých luxusních kancelářích. Takže je tam propral. V únoru už Šojgu a Gerasimova odvinil ze zrady za to, že dostatečně nezásobovali Wagnerovu skupinu na Ukrajině. Takže jim tam dává tedy... zajímavé je, že před 24 hodinami poté tedy tak vešlo ve známo, že Putin odstavil svého vysokého generála, který byl zodpovědný za logistiku na válečné frontě, a podle prohlášení ruského ministerstva obrany zaujal místo toho odstaveného Michaila Mizinceva Alexej Kuzmenkov, což je bývalý důstojník Národní gardy. Nejsou rozváděny důvody, proč tak to bylo rozhodnuto pouhý 7 měsíců poté, co ten Mizinčev nastoupil do úřadu. Nicméně byl jmenován do funkce velitele logistiky několik dní poté, co loni Putin oznámil částečnou mobilizaci. Takže uvidíme, jak se ta záležitost bude vyvíjet dál a zda teda teď se teda to zásobování zlepší. Pokud ještě dál, tak bylo dohodnuto, že nastoupí 7000 Čečenců místo Wagnerovců do toho Bachmutu, a ten, jak jsem říkal, ten dopis toho Prigožina ministerstvu byl zaslán ministerstvu obrany, byl dokonce zveřejněn tedy, takže jednak on tam uvádí, že přijímá Ramzana Kadyrova jeho síly, které statečně bojovali v Mariupolu v jiných oblastech, aby nahradili Wagnerovy síly, a zdůraznuje, že ke změně, že by musel dojít do půlnoci 10. května. Jinak ten Kadyrov zase naopak řekl, že jeho bojovníci jsou připraveni postoupit a obsadit město, říká, je to otázka hodin, ale byl bych rád, abychom zbývající 2 kilometry města dobili, ne za ceny životů vojáků, ale v důsledku vzájemného porozumění, podpory administrativy a bojovníků, kteří splní rozkaz nejvyššího velitele Ruska Vladimíra Putina. Jinak ty články připomínají, že Čečencům se připisuje velký úspěch v dobytí Mariupolu, jehož tedy počet obyvatel převyšuje Bachmut, a to dobytí proběhlo vlastně za pouhé 3 měsíce. Jsou tam úvahy takové, že Čečenci mají mnohem vyšší bojovou hodnotu než Wagnerův dobrovolnický sbor, který nyní čítá sice 40 tisíc mužů, nicméně nemá takovou hodnotu, jako když byl elitním dobrovolnickým sborem o 5 tisících vojácích. Autor tím chce říci, že vlastně tím doplňováním ti další vojáci nemají takovou kvalitu, jako měli tamty opravdu vycvičení, prošli už nějakými boji, teď to doplňovali, jak se zřejmě také dalo, takže už to takové není. Nicméně to ruské centrální velení posílá do Bachmutu 8 posílených praporů čečenských dobrovolníků nebo bojovníků v sboru Achmat v celkovém počtu 7 tisíc mužů, aby nahradili teda ten Wagnerův přepracovaný dobrovolnický sbor. Takže to je tato zpráva a ještě to nekončí, pokud je o ten Bachmut, ještě tam zajímavý vývoj dál. Ty Čečenci už se rozšířili po tom Bachmutu s tím, že dokončí teda tady to zadání do 9. května. Jinak Jevgenij Prigožin 4. 5. prohlásil, že nemá dostatek munice k dokončení toho obsazení Bachmutu, tam vlastně zbývají 2 bloky výškových budov, ty zůstávají držení Ukrajinců. A teď jako ještě se čeká tedy protiútok Ukrajinců jako zvenčí, to znamená, aby se ty Wagnerovci nedostali teda vlastně do dvojího ohně, tak je prostě potřeba tam nasadit odpočaté Čečence. Tam je ještě důležité vidět jednu věc. Ty Wagnerovci už dneska disponují těžkými zbraněmi, ty Čečenci lehkými zbraněmi, a ty Čečenci jsou právě odborníci na ten boj ve městě, na rozdíl od těch Wagnerovců. Takže i toto má nějakou logiku, s tím, že tedy by ty Wagnerovci byli potom nasazeni jako záložní sbor a v podstatě formou sboru rychlého nasazení, aby mohli čelit případné ofenzivě Ukrajinců tam, kde by se jim jako dařilo třeba pronikat a tak dále tou frontou. Takže uvidíme, jak se to teda bude vyvíjet. Kadyrov konkrétně řekl, že teda jeho bojovníci jsou připraveni postoupit a obsadit město. Je to otázka hodin, to jsem říkal. A jde vlastně o dobytí 2 kilometrů města. Takže se předpokládá, že by to do toho 9., kdy se čeká ta ukrajinská ofenziva zvenčí, takže by to mohlo celé proběhnout. Jinak teda ten Kadyrov také požádal o spolupráci ministerstva obrany Ruska a Wagner Group, takže ten se snaží, aby to prostě nějak jaksi bylo všechno v souladu. Říká, že měl také podobný problém jeho bojovníci v Mariupolu a že se mu po mnoha telefonátech a měsíci podařilo vše zajistit a zařídit. Takže uvidíme. Pravda je to, že Čečenci v posledních měsících přestali operovat ve válce na Ukrajině. Víte, že se jaksi nad nimi takzvaně slehla zem a teď se znovu objevili před pár dny v té Spirně, kde obsadili teda tu základnu a tu zásobovací stanici. Takže tolik teda k této zprávě. Postupíme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že teda Prigožin říká, budeme sloužit ruským operacím v jiných fázích. Já jsem tam zmiňoval, jak by to mělo být, ta role, kterou by to jednotka měla převzít. Takže uvidíme, jak dál teda to bude. Jinak tam je velmi pravděpodobné, že teda ty Wagnerovce nasadí do bitvy o obsazení Slaviansku. Respektive měl by to udělat Achmat a je otázka teda, jestli Wagnerovci teda tam budou spolupracovat anebo jako síly rychlé reakce budou připraveni, aby čelili jakékoliv ukrajinské protiofenzivě. To se uvidí. V každém případě budou také potřebovat nějakou dobu na odpočinek, protože jak víte, tak tady v těchto operacích se ty vojáci točí, nějakou dobu bojují, pak jdou na oddech a pak zase střídají jiní. Další zpráva hovoří o peklu v Bachmutu. Rusové vypálili poslední ukrajinskou pevnost pomocí teda těch bomb TOS 1A. Takže tamto dělostřelectvo, jak tady píšou, provětralo teda ty dva bloky domů v tom Bachmutu. To jsou výškové budovy nějaké bývalé dělnické kolonie. V podstatě představuje to asi 4% města. Zbytek je tedy obsazen, a nebo je tam asi 7%, o který se bojuje. Ukrajinci mají asi jenom 4% města pod kontrolou. Takže Rusové chtějí dobít Bachmut před 9. květnem, kdy se očekává, že Kyjev zahájí protiútok a Wagner se stáhne z té přední linie. Takže uvidíme. Rozkaz z Moskvy je každopádně jasný. Bachmut či Artyomovsk bude do 9. května všemi prostředky vypořádán tak, aby bylo možné připravit pas tím ruským generálním štábem na obrněné brigády, které zahájí z ukrajinské strany to proti ofenzivu. Jinak se očekává ale, že většina ukrajinských jednotek zaútočí na linii Cherson-Záporoží. Ale některé z nich zase zaútočí na Bachmut ze strategických důvodů, protože to město je spojnicí celé ukrajinské fronty. Takže to má tuto zprávu. U sebe blíže ke konci. Začíná ale Wagnerovcům teď konečně přímé dodávky té munice, kterou reklamovali. Navíc byl uznámý generál Surovikin od nynějška spojkou mezi Wagnerovci a ruským ministerstvem obrany, což tedy dává příslib toho zlepšení těch dodávek. Došlo k dohodě skupiny Wagner s Kremlem ohledně toho Bachmutu. Oni říkají, v noci jsme dostali bojový rozkaz, a kdy teda poté, teda, co ten Prigožin jako vůdce skupiny zašel tak daleko, že už urazil vedení celého ruské ministerstvo obrany, tak bylo dohodnuto nebo oznámeno, že teda bylo dosaženo dohody mezi oběma stranami a zůstává v regionu. Wagnerovci zůstávají v regionu a říká, přes noc jsme poprvé za tuto dobu obdrželi bojový rozkaz. Slíbili nám tolik munice a zbraní, kolik potřebujeme, abychom mohli pokračovat v operacích. Slíbili nám, že vše, co je potřeba, aby nás nepřítel neodřízl, bude nasazeno na naší straně. Takže Wagner zůstává v oblasti Bachmutu a dokonce získává svobodu pohybu, přičemž okamžitě dostává přednostní dodávky. A co je nejdůležitější, Surovikin, který má na starosti operace na Donbasu, bude nyní Wagnerovou spojkou s ruským ministerstvem obrany, čímž obejde Gerasimova, který je generálním šéfem operací na Ukrajině. Na jeho adresu říká Prigožin, je to jediný muž s generálskou hvězdou, který ví, jak bojovat. Já připomínám, že ten Surovikin je generál, který velel v Sýrii a měl tam značné úspěchy. Jsou to ale také hlasy, které hovoří o tom, že vlastně toto, že je vlastně dohodnut, je jako víceméně připraveno k tomu, aby se vlastně odhalilo, kteří ty generálové vlastně tady celou tu kampaň sabotují. Je to v podstatě něco podobného bylo před druhou světovou válkou. Tehdy tedy Stalin polovinu generálního štábu tenkrát vystřílel, případ Tuchačevský a tak dál, protože viděli jsou dráci a někteří další, jako byli Žukov a podobně, tak sice byli velmi schopní, ale bohužel někdy všeho, takže pak tam k ním dal různé komisaře, kteří, kdyby byli uhnuli, tak jako viděli, že komisař toho generála rovnou zastřelil a podobně, takže je takhle vlastně jako donutil. A řekl jim to na rovinu, že to takhle bude. Takže je vlastně donutil, aby za sebe vydali výkon. Jo. Takže obávám se, že teď se sice generálové nestřílejí, aspoň ne takhle, ale obávám se, že tady je vlastně nastal podobný případ. U některých těch lidí, netvrdím, že zrovna u těch dvou jmenovaných, to jako si musí posoudit jiní, to já jako tam takto nevidím. No, takže o tom, že zničili ty Ukrajinci skladovací zařízení Wagnera v Bachmutu, o tom jsme hovořili, o té náměstkyně také, o těch stanovicích to už znova išlo v jiné zprávě, už o tom znova hovořit nebudu. Ukrajinci sestřelili turecký útoční dron nad Kyjevem. Domnění, že je ruský a už byli tak z toho zmatený, že si sestřelili vlastní dron. A je to ten z té nové várky toho tureckého Bayraktaru TB2, který dostali právě z Ankary. Co tam dělal a proč lítal teda nad Kyjevem, to se zatím neví. Ale byl takzvaně sestřelen přátelskou palbou ukrajinských protiletadlových sil z Kyjeva. Proč letěl nad Kyjevem za bílého dne bez nějakých úhybných manévrů, tak jako to se jako neví. To jako tím se neví. Takže to je toto zpráva. Další zpráva ještě nám říká to, že americké letectvo bylo mobilizováno v souvislosti s návratem Zelenského z Nizozemska. Doprovází ho do Polska. Tam je problém v tom, že a potom neúspěšném atentátu na Kreml, takže dostaneme se k tomu za chvilku. Rusové prohlásili, že prostě Zelenský, že bude zlikvidován, takže Zelenský, který byl na návštěvě ve Finsku, tak se bojí domů, takže se dopraví do Nizozemska a odtud teda poletí do Polska, ale americkým letadlem a neví se, jak pojede teda z Polska do toho Kyjeva, pokud tam ještě vůbec pojede, to jako nevíme. Takže jeden letoun E-30 AVAX amerického letectva a dva tankovací letouny KS-135R, tak dopraváří Zelenského. No, to nejsou tam bojová letadla, ten AVAX to je výzvedné letadlo, tamto jsou tedy tankovací, ale budiž, jsou to americká letadla a tam je to přece nějaká jistota, že Rusové přímo nezautočí jako na americká letadla, aby nevyvolali incident, takže proto se tam takhle vrací z toho Finska a navíc zatím se uchyl do Nizozemska, zase požadoval nějaké zbraně a tak dál a připravil se na vstup do polského vzdušného prostoru. Neví se, jak se vrátí na Ukrajinu nad tím, ale zimně vlakem. No, další zpráva nám říká to, že roj TU-22 a Kalibr zasáhl ukrajinské jednotky. Kyjev na to odpověděl náletem dronů v Sevastopolu. Takže v tom ruském hledáčku jsou přípravy toho ukrajinského protiútoku, takže, jak jsem říkal, tak je to další útok s cílem rozmělnit, tedy už dopředu teda tu protiofenzivu ještě předtím, než pořádně začne. Takže hlavním cílem bylo zničit soustředění ukrajinských jednotek a materiálů, které připravují právě k tomu velkému protiútoku. Největší zásah přitom dostal Mikolajev, tam, kde byl vojenský cíl zasažen raketou X-22, tu odpal bombardér Tu-22. Proběhla předtím i další vlna ruských úderů, to zase pokrývalo teda asi 2/3 Ukrajiny, přičemž podle úředníků, tak systémy protivzdušné obrany ukrajinských, tak se střelili drony, včetně jednoho ve vzdušném prostoru Kyjeva. A to byl ten, omylem to se spletli a to byl ten ukrajinský. To si sestřelili vlastní. Takže když jsme skončili na Ukrajině, můžeme si odechnout, také to trvalo, a pojďme tedy dále, ať se podíváme na události jinde. Přejdeme ke zprávám z Ruské federace. Jednak nejprve vyjádření Vladimír Putina, kde řekl, že 95% teroristických útoků ve světě řídí CIA, čímž to zahájil jako je obvinění. To je první zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že z Moskvy poprvé unikla informace o možném jaderném úderu na Ukrajinu s informací, že dvě jaderné bomby byly přemístěny na základně strategických bombardérů v Engelsu a Serkovce. A s tím, že ruské strategické síly jsou připraveny zahájit masivní ofenzivu zatím s konvenčními zbraněmi na Kyjev a na vybrané cíle ukrajinského režimu. Nicméně ty strategické letouny Tu-22M letejí od odpoledne, a to dne 3. na západní hranici země, a dvě jaderné hlavice jsou údajně na základně Tu-160 v Engelsu. Zřejmě je to tím jenom asi jako varování Moskvy. Zatím ani jsou ta letadla s tím vyzbrojená, takže zatím jsou na zemi. Takže v každém případě místopředseda ruské státní domy slíbil, že nebudou zasaženy žádné politické cíle. A na té letecké základně v Engelsu a Sekovce, tak tam byly odeslány rozkazy na přípravu těch Tu-22M, a raketové útoky by mohly být provedeny na některé administrativní budovy v Kyjevě přes noc. Nicméně dokonce se spekuje na tom, že by mohly být zničena některá letiště a tam, že by mohly být použity ty jaderné zbraně. Oni mají jaksi utlumený nebo menší dosah. Jako příklad je třeba uváděn oblast na severním Dněpru, kde se shromáždilo 250 západních tanků a 1500 BVPček, aby prolomili ruskou obranu a postoupili na Krym. Takže to samo o sobě takto velký cíl asi láká. Ale jediný případ, kdy může dojít k potenciálnímu jadernému úderu za použití nízkovýkonných jaderných zbraní, tak je to na koncentrace ukrajinských vojsk severně od Dněpru. Takže tam to by mohl být přesně ten případ. Jinak určitě ne, jako na civilisty a podobně, tak to určitě ne, to jako vyloučili. Takže jinak jsou tady některá už některé zákazy v oblasti severního Dněpru a v té chersonské oblasti. Tam je od páteční večera vyhlášen 58-hodinový zákaz vycházení pro civilisty. Potom 6. května bude v Chersonu platit zákaz vycházení, který potrvá do 8. května a tak dále, tak dále. Údajně pro usnadnění práce bezpečnostních sil. Nicméně ten zákaz v Chersonu by vyhlášen poté, co Kyjev oznámil, že přípravy na velkou protiofenzivu ukrajinské armády zaměřené na osvobození okupovaných území se dokončují. Takže taková je situace zatím na třech hlavních frontách, teď současných, Cherson, Záporoží a Donbas, což je ta Doněck a Luhansk. Takže to je tato zpráva. Další zprávy, které máme, tak jenom k tomu pokusu zabít toho ruského prezidenta, tak tam vlastně útočili dva drony, pokusili se se satelitním zaváděním, teď je otázka, z jakých satelitů. Je zřejmé, že ukrajinské nejsou, To znamená, že to budou buď americké nebo britské, i když teď najednou se k tomu nikdo jako z nich neznal. Ten útok byl proti té rezidenci, byl v Moskvě, byl jednak potvrzen jeho kanceláří, jednak jsou na tom videa a jednak tady byl potvrzen, že byl neúspěšný. A byl to plánovaný, jak uvádí jeho úřad, tak to byl plánovaný teroristický čin. Nevím, neříká se nic o tom druhém letounu, ale jeden byl sestřelen tedy pomocí prostředku elektronického boje a nespůsobil žádné oběti ani škody. To je ten, jak je na těch videích ukázáno, jak vlastně byl rozstřelen, jak vybuchl teda v tom vzduchu. Někde vám to vypadá, že to je přímo teda nad tou kupolí, teda v tom Kremlu, tou velkou kupolí. Což je, myslím, tam je k zasedání jaksi jejich zákonodárců. No, takže to je tato zpráva. Přejdeme-li dále, tak to Putinovo velení tak reagovalo tak v požadavky na neutralizaci ukrajinských představitelů a Zelenského zvlášť. Proto ten ukrajinský prezident se bál nebo bojí vrátit do Kyjeva a prodloužil se nejdříve pobyt ve Finsku a teď teda s tím, že se nechává převést do Holandska a pak teda nějak se dopraví do toho Polska a jede domů tedy, pokud po domů vůbec dorazí, tak vlastně jde jako jakýmisi přískoky. Jinak tedy zástup ruského parlamentu požadoval neutralizaci teda celého kyjevského režimu. O tom jsem hovořil. Uvidíme, jak dál to bude, protože, a já vás tím hned seznáme, vážní posluchači, místopředseda ruské dumy hovoří o tom, že Ukrajinci překročili poslední červenou čáru, porazíme jako někdy předtím, pouze civilisté jsou vyloučeni, říká, a je to tedy konkrétně Viktor Sobolev, a je to tedy, krom toho, teda je to voják, je to generál, a také uvedl, že Rusko ani po pokusu o atentát na prezidenta nebude bombardovat civilisty v Kyjevě. Je nutné zničit infrastrukturní zařízení, přes které je vojenská technika dodávána na Ukrajinu, ale civilisty zabíjet nebudeme. Ruská duma navrhuje hromadný raketový útok na sídlo Zelenského a podobné věci. Samozřejmě teď najednou Zelenský a další, najednou všichni popírají jakoukoliv účast jako na tom útoku, pochopitelně. Amerika nic, Angličané nic, Kyjev nic a tak dál. Je to jako logické. Takže uvidíme. Tady jako říkají, že je už to některý ti poslanci, že už to není ruští, že už to není tedy překročení červené čáry, že už je to červené světlo. A musíme se zaměřit na centrum Kyjeva, zničit prezidentskou kancelář, nejvyšší radu, generální štáb obudovy, kde sídlí ukrajinské speciální služby a tak dále, a tak dále. No, to jsou jako různé z toho rozčilení a z toho to jsou jako různá prohlášení. Faktem je to, že zpráva o tiskové služby prezidenta Ruské federace ze 3. května zní takto. Kyjevský režim se dnes večer pokusil zaútočit bezpilotními letouny na kremelskou rezidenci prezidenta Ruské federace. Na Kreml mířili dva bezpilotní letouny. V důsledku včasných akcí armády a speciálních služeb s využitím radarových bojových systémů byly letouny zlikvidovány. V důsledku jejich pádu a rozmetání úlovků na území Kremlu nedošlo k žádným obětem ani materiálním škodám a tyto akce považujeme za plánovaný teroristický čin a pokus o zabití prezidenta uskutečněný předvečer dne vítězství přehlídky 9. května, na které je plánována i přítomnost zahraničních hostů. V důsledku tohoto teroristického činu nebyl prezident zraněn, harmonogram jeho práce se nezměnil, pokračuje jako obvykle. Ruská strana si vyhrazuje právo přijmout odvetná opatření, kde a kdy to uzná za vhodné. Takže tolik tedy oficiální zpráva. No, půjdeme-li dále, tak ruské stíhačky Su-35S údajně byly připraveny napadnout letoun Zelenského až po letí z Finska, protože hlídkují a sestřelují cokoliv v ukrajinském vzdušném prostoru. Nicméně je pravděpodobné, že nakonec teda asi ten Zelenský, že přistane ve Varšavě a pak bude asi pokračovat železnicí. Může být samozřejmě nějaký útok na vlak, pokud se bude vědět, kde to je, pokud vůbec tam někam bude cestovat. Je údajně ve vzduchu nejméně 7 speciálních misijních a pozorovacích letadel ruského letectva, ale uvidíme ho někdy jako novináři, jaké mají poněkud velké oči. No, další informace, dramatická zpráva z Moskvy. Washington by se měl začít bát o svou vlastní bezpečnost. Jsme na okraji propasti. No, tak tady už jde o dosti ponuré poselství globálního holokaustu, něco, čemu na západě nikdo nerozumí, nechápu to, a to ze strany ruského ministerstva zahraničí, které hovořilo o tom, že jsme na pokraji světové války. A náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov, tak ten to má jasno, ten říká, Spojené státy a Rusko jsou na pokraji ozbrojeného konfliktu a je čas, aby se Washington začal starat o svou vlastní bezpečnost. On říká, pracujeme na tom, abychom zabránili úplně zhroucenější vztahu z USA do propasti otevřeného ozbrojeného konfliktu. Už jsme na okraji této propasti. Spojené státy jsou již dlouho přímým účastníkem konfliktu a dlouho vedou otevřenou hybridní válku proti našemu národu, jak řekl Ryabkov. A dodává, americká vláda považuje jakékoliv zprávy přicházející z Moskvy za součást dezinformační kampaně. Tam je největší neštěstí to, že oni jako pořád si myslí, že to jako je legrace, že to jako nebylo vážně. A on říká dále, Rusko doslova připraveno použít všechny prostředky, které má k dispozici, aby zabránilo ohrožení své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti svého vedení. A tady jako říká je rovnou, že Washington nese odpovědnost s Kyjevem za útok na Kreml, což Spojené státy popírají. Ale jejich prohlášení o neúčast někoho nepřesvědčují, připomínají, jak se nás snaží víceméně obvinit i z bombardování Nord Streamu a tak dál. Jinak ve stejné době byla ve vlaku v Oděské oblasti spatřena zásilka německých tanků Leopard 2A4, takže to vypadá na to, že to ukrajinské vojenské velení hodlá zahájit útok na tom jižním sektoru fronty, jak víceméně už prozradili Američané, a to je směr na ten Melitopol a tak dále, a potom dále jako na ten Krym. Jinak ministr obrany Šojgu vydal rozkaz slávící náměstku ministra k okamžité podpoře množství munice na východní Ukrajině a zásobování sil účastnících se speciální vojenské operace, včetně Wagnera. Jinak nový náměstek ministra obrany Kuzmenkov, který má na starosti logistiku, předal Šojguovi moderní tanky, bojová vozidla a další techniku. A ruský ministr také prověřil skladovací opravárenské prostory pro zbraně a vybavení stažené z válečné zóny. Takže tolik tedy tato zpráva, vidíte, že se to stále přeostřuje. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinští sabotéři zaútočili na rafinérii Ilsky v jižním Rusku, byli začleni při pokusu o útěk a jinak jako Ukrajinci se snaží přerušit dodávky ruským silám na Krymu, tedy pohonných hmot a tak dál. Proto ta rafinerie Ilsky, tak ta byla původně zasažena ukrajinským dronem, později byla popřena ukrajinskými média a odhalila, že útok byl proveden skupinou ukrajinských sabotérů za použití výbušného zařízení. Jinak pro informaci, ta rafinerie se nachází v krasnodarském regionu a tam je vlastně už, je to druhý útok během 2 dnů, tedy, jo, takže tady vidíte, že ta situace asi je taky jako je složitá. Další zpráva ještě z Ruské federace. Lídr Krymu Aksionov prohlásil při výročí upálení těch téměř 50 lidí a popálení asi 250 v tom domě kultury v Oděse, takže odplata stihne vrahy civilních obyvatel v Oděse, že jsou známy ty pachatelé, že jedna část už jich padla teda na frontě a další, že jsou známy a že to nezůstane bez odplaty. Takže tolik teda k tomu, tady k této zprávě. Půjdeme-li dále, tak Rusko hlásí, že se střelil nad Krymem balistickou raketu odpálenou z ukrajinského systému GROM 2 a hovoří o tom vysoký ruský představitel, který v pondělí uvedl, že nad anektovaným Krymem byla sestřelena ukrajinská balistická raketa, což je vzácná událost, protože hrozí bezprostřední útok ukrajinských sil. Nedošlo k žádnému ničení ani obětem, řekl Sergej Aksionov, což je tedy ten představitel teda toho Krymu. No, jinak teda jeden z jeho poradců, Oleg Rychkov, pak řekl, že podle aktualizovaných informací byly dokonce sestřeleny dvě rakety Grom 2. Takže nicméně agentura Agence France Presse nemohla toto tvrzení nezávisle potvrdit. Takže to je tato zpráva a už budeme končit poslední zprávu z Ruska, která hovoří o tom, že Rusko už nežertuje. Polské zpravodajské letadlo, které zase se motalo v Černém moři při hranici tedy výsostných vod Ruska, tak se s tím elektronickým vybavením a tak dál, tak bylo málem sestřeleno. Stěžovali si, že ztratili kontrolu nad letadlem. Je to tedy další incident po schození toho amerického MQ-9 Reaper, toho bezpilotního dronu výzvědného. Tak tady tentokrát ruská stíhačka Suchoj SU-35 v pátek málem narazila do polského zpravodajského letadla, které provádělo misi pod deštníkem Frontexu na Černém moři, což vlastně způsobilo, že polská strana označila tu situaci za dočasnou ztrátu kontroly nad letadlem. Takže letadlo, že se hodně propadlo a tak dál. Vyděsilo piloty, nicméně potom tedy bez problému tedy přistálo. No, takže jako je zajímavé, že to letadlo polské pohraniční stráže a je tedy v rámci nějakých tedy těch naťáckých dohod, tak je vlastně nad Černým mořem. Jak to, aby jeho člověk z normálních okolností asi jako nečekal. No, takže to máme zprávy z Ruské federace. Půjdeme dále. Další jsou aktuality z Evropské unie. Zase jich je hodně. Jednak Spojené státy, je to hlavně teda, nejdříve máme nějaký blok z polských novin, hlavně Nezalezny dzienik polityczny, čili nezávislý politický deník. První článek, Spojené státy plánují zničit Německo rukama Poláků, kde se jako hovoří zejména o těch reparacích, které Poláci vytáhli znovu. 18. dubna přijala polská vláda usnesení o potřebě vyřešit otázku reparací v těch polsko-německých vztazích v souvislosti s německým útokem na Polsko v roce 1939 a na následnou německou okupací. A ta rezoluce o těch reparacích bude základem pro přípravu další diplomatické noty německé vládě, jak vysvětlil náměstek ministra zahraničí Arkadiusz Mularczyk. Takže navzdory skutečnosti, že Německo prohlásilo, že o žádných reparacích nemůže být řeč, protože byly učiněny všechny možné omluvy a Polsko navíc dostalo plnou náhradu v podobě německých východních území nebo zemí, tak vláda tedy pod různými záminkami nedává jaksi tomu Německu pokoj. Takže Polsko nakonec žádné reparace nedostane, protože jinak by požadovali i další země, které utrpěly ve druhé světové válce, na které Berlín určitě nebojí peníze. Ale ty reparace jsou jenom záminkou. Tam je otázka, jak se útočení teda proti Německu, protože Německo a víceméně jako snížení jeho role v Evropě, protože Německo se zpočátku stavělo proti sankcím proti Rusku, nakonec se teda poslušně podřídilo rozhodnutí většiny, což je nejdůležitější. Nicméně Německo také opakovaně upozornilo Polsko, že po anexi těch východních území zůstalo v Dolním Slezsku mnoho rodilých Němců, jejichž potomci stále sní o návratu do své historické vlasti spolu se zeměmi. Takže, aby se to ještě dále tedy prohloubilo, tak už pořádá polská armáda v březnu další cvičení na svých západních hranicích se simulovaným protivníkem z západu, míněno Německem. Takže tam se s tím, jakože se připravuje ofenzíva s cílem dobít město Štětí na jeho přístav, letiště a tak dále a tak dále. A že vojáci agresora, míněno německá záhoví průzkumné mise a tak dále, jak uváděl Ministerstvo národní obrany. Krom toho tedy na toto cvičení, na toto vojenská cvičení, tak potom naváží cvičení vojsk NATO, ve dne 12. až 23. června tohoto roku. To bude Air Defender pod vedením Německa a to bude největší a tam bude vyhrazen vzdušný prostor nad Německem ve spolkových zemích Šlezvicko, Holštinsko, Dolní Sasko, Mecklenbursko, Přední Pomořansko a Bavorsko. A krom toho budou zapojeny letecké základy ve Velké Británii, České republice, Estonsku, Lotyšsku a západním Polsku. A to cvičení June Defender 2023 by mělo být tedy jakýmsi pokračování těch manévrů provedených v Polsku tou polskou armádou. A nyní už tedy se vpádem na území západního nepřítele, to znamená, že Poláci budou cvičit vpád do Německa. Tak jenom, jako bychom věděli. Pravda je jedna, že v tom Německu ta německá armáda je slabší než kdy jindy. Jednak je tady vyčerpávají boj proti sankcím, energetická a ekonomická krize, přesun prakticky veškeré bojeschopné techniky na Ukrajinu a tak dále. Takže udělali teda z toho Německa v podstatě outsiderskou zemi a Polsko není by chtělo její místo převzít, zaujmout. Takže uvidíme, tam jsou ty zájmy Spojených států, které odrážejí zájmy polské, a ty umožňují tomu režimu Dudy a Moravěckého realizovat jejich ambiciozní plány. A to je také důvod, proč Polsko stále kazí vztahy se svými sousedy. Takže ačkoliv tedy to není Polsko, ale Spojené státy, kdo se snaží ponížit a pošlapat pověst toho Německa, tak přesto tedy ty hlavně přednosti, které Polsku nyní Německu přináší, tak jsou reparace a Berlin se může přihlásit nebo připravit spíše jako zase na další věci, které ještě tady v tomto smyslu budou čekat. Faktem je to, že nakonec Poláci tedy ten deník konstatuje, jeho autor Marek Galaš toho článku, stejně jako v případě volinského masakru jsme se nikdy nedočkali uznání nebo omluvy, tak i v případě reparací z Německa nezůstane Polákům opět nic. Takže to je závěr toho článku, jinak jako zajímavého. Další informace, která tam je, tak je o tom, že ve Francii nastal chaos, tisíce demonstrantů jsou pronásledovány bezpečnostními silami. Ano, je to tam, já jsem se na některá ty videa díval, někdy honí policisté demonstranty, pak se demonstranti sešikují, zase honí policii zpátky, hází se tam molotovový koktejl, některý policisté hoří, takže další je hasí na chodníku a tak dál. Je to chaotické, na prvomajovou demonstraci vyšli do ulic 100 tisíce lidí, očekávalo se 500 až 650 tisíc demonstrantů, z toho jenom v Paříži 100 tisíc. Policie v Paříži zatkla 30 lidí, situace se vymyká kontrole a tak dál. Je to tam silně neklidné. Takže to je jedna zpráva. Další hovoří o tom, že Švédové poté, co Británie zahájila teda tu debatu o tom odchodu z EU, tak že začali zvažovat, že oni půjdou na Svexit, že odejdou z EU taky. A to hlavně z důvodu obav z národního zničení bruselskými mandáty a z té migrace. Takže Švédsko by mělo usilovat o další výjimky z práva EU v rámci přehodnocení stavu s tím 27 členým blokem zemí EU, jak řekl v úterý šéf švédských demokratů, která je druhou největší stranou v zemi a vlastně neoficiální koaliční partner. Ve srovnání třeba tak v Řecku elity hlavních stran na opačné straně hovoří o demografickém řešení s dalšími přistěhovalci a chtějí ještě větší ústupky národním suverénním právům a nemají problém to vidět, pokud jde o národní správu ani ve Švédsku. Takže tam ten jejich představitel Akeson řekl v tom Švédsku, že stále se rozšiřující moc Evropské unie znamená, že němečtí, polští nebo francouzští politici skutečně rozhodují, jaké auto si můžete koupit, jak drahý by měl být benzín a který stroj můžete porazit na svém vlastním pozemku. Co se jim teda samozřejmě nelíbí, dodává, že EU míří špatným směrem. Takže uvidím, jak se nám vyvine toto ve Švédsku. Já bych jenom připomněl, že nedávno to bylo tak, že i Holanděné už dávají nějaký návrh na referendum na vystoupení z Evropské unie, jenom abychom věděli. Je to důležité vidět, co se děje ve světě. U nás tím, jak si jsme, řekl bych, jako obvykle poněkud poněkud zpátky. Další zpráva hovoří o tom, a to je velmi důležitá, prosím vás, vážní posluchači, tady jako opravdu prosím o pozornost, Evropská unie předala Světové zdravotní organizace veškeré pravomoci uvedené v pandemické smlouvě. Takže bez poklidu, bez jakéhokoliv humbuku, tak se EU rozhodla předat kompetence v mnoha ohledech diktátorské WHO, která nyní bude mít vůči všem členským zemím EU prakticky ty též kompetence, poznamenávám, že jich je asi 174, toším. Veškeré kompetence, které požaduje i pandemická smlouva. Nedávno před několika dny na to upozornil francouzský europoslanec Hervé Givin, takže nyní se informace šíří zejména francouzskými médii a je úplně jedno, jak dopadne nadcházející hlasování na summitu WHO, protože za nás, co by vazali EU, už rozhodlo vedení této organizace. Podobně se rozhodl i Biden za Spojené státy, nicméně tam paradoxně v rámci Spojených států mají jednotlivé státy větší pravomoci než ty národní státy, které jsou pod kuratelou EU, takže řekněme státy, jako je Alabama, Texas, Ohio a já nevím jaký, tak jsou na tom přece jenom z hlediska postavení přece lépe, než jsou tady členské země, jako jsme my, Švédsko, Slovensko, kdokoliv tady z těch členských zemí EU. Navíc tedy je ještě pravděpodobné, že po volbách příští rok nový prezident EU, takže se WHO zbaví. A já už jsem žil jednu dobu v domnění, a to nebylo domnění, to byla jistota, že dokonce z WHO, že už snad ještě prezident Trump vystoupil, ovšem tam zase teďka se znovu dostali zpátky. No nicméně Evropská unie podle všech informací už schválila nejenom to, že za státy a občany Evropské unie bude ve zdravotní oblasti rozhodovat WHO, ale budou zavedeny i povinné pravidelné platby WHO, které půjdou z rozpočtu již tak inflací z devastovaných zemí. A teď si představte, jak by to mělo vypadat. EU ratifikovala možnost rozhodování ze strany WHO ohledně vyhlášení pandemie, lockdownů, karantény a rozhodnutí vynutit si povinné očkování pro celou populaci či vytvořit očkovací pasy. Čili tyto by nařizovat WHO a tady to budou akorát násilně plnit. Takže nyní je to WHO, ta je v rukou tedy té farmaceutické lobby, laboratoří a především skutečného majitele Billa Gatese. Kdo bude jako jediný orgán rozhodovat o našem zdraví v případě jakýchkoliv vyhlášených pandemí. Vy víte, že oni si do pandemii připraví, sami si ji jakoby vyrobí a pak jako vyhlásí a budou dělat opatření, či nejdřív vytvoří problém a pak jako přijdou s řešením, které jim jako vyhovuje a nás to bude postihovat. Takže namísto vlád a ministerstva zdravotnictví tak budou rozhodovat tyto zločinecké spolky. Takže WHO v rukou globalistů tedy bude mít schopnost působit na jednotlivce a izolovat jakoukoliv zemi EU od zbytku světa. A WHO bude mít možnost potlačovat svobody jednotlivce i veřejnosti. Je zde také kapacita přiděleného k financování Big Pharmy, takže budeme prostě ty, co nám v podstatě poškozují zdraví, některým berou život, tak my budeme na to financovat. A jinak WHO rozhodla, že všechny země, které dodrží tuto chartu, budou muset platit, podržte se teďka, 5% svého rozpočtu WHO. My nejsme schopni dát 2% na armádu, celá 2%, a budeme platit další 5% na WHO. Tady vidíte, že to je prostě jednoznačně, nejenom, že oni budeme peníze, ale je to urychlení, zničení států a naprosté zbavení majetku lidí. Takže to povede k dalšímu ruinování už tak napjatých rozpočtů evropských zemí. Takže není známo, že by se některá země EU proti uvedené dohodě mezi EU a WHO vzepřela, ale jde podle všeho o velmi čerstvou záležitost, takže ještě může nastat snad jakýsi vývoj. Ale toto jsou věci, které mají říkat i na tom Václavském náměstí, to tam mělo být i včera, tam snad sice něco bylo, nejsem si jistý, zda takto, rozhodně tam teda byly protesty proti smlouvě ohledně takzvané americké pomoci nám a základnám a tak dál, ale zda tam o toto si nejsem jistý. A země, které jsou v Evropské unii, jsou jedinými zeměmi světa, které se nemohou z podobných záležitostí vyvázat, protože pokud je kdokoliv členem EU, musí být také členem WHO, protože tam jsme v tom WHO v současné době ne jako jednotlivé členy, jako jednotliví členové, ty členské země EU, ale jsme tam vlastně jako jeden spolek. jako jeden spolek, protože ta EU už vlastně vystupuje za nás, i když to není žádný stát ani soustát, je to pořád jenom mezinárodní organizace, tak v podstatě už si osobuje právo za nás jednat, za nás rozhodovat. Takže pro nás jediným řešením je Czechsit, okamžitě, urychlený odchod. A nebo tedy rozpad celé EU, ale to je na dlouhé lokte. No, to je jako, to by bylo nejdřív realizovatelné za rok, ovšem to by museli občané napříč Evropské unie zvolit úplně jiné, buď politické strany, anebo to tedy by přijít Gesera. To už ty politické strany potřebovat vůbec nebude, tam už to bude vypadat úplně jinak. Tam ani stát nebude financovat ty politické strany, ani to nebude mít prostředky. A tam to může vypadat jinak. Takže jako úplně nejrychlejší řešení je samozřejmě Gesera. Takže uvidíme příchod Gesery, uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Jinak to bude špatné, protože budou mít snahu prostě, my se k tomu ještě dneska dostaneme, doufám, prostě očkovat hlava, nehlava, úplně všechny, řekneme si proč. Další zpráva, Evropská komise přijala nouzové opatření ochranné, které se týká dovozu pšenice, kukuřice, řepky, slunečnicových semen z Ukrajiny. Cílem opatření je zmírnit logistické překážky těchto produktů v Polsku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Dovozní omezení vstoupila platnost 2. května, budou platit do 5. června, no to toho moc nevyřešili. Všimněte si, že my v tom nejsme. Ani tady v tom nejsme. No, takže jinak Bulharsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko se zavázali zrušit jednostranná opatření týkající se osiva pšenice, kukuřice, řepky a slunečnice, jako i všech ostatních produktů pocházejících z Ukrajiny. Takže prostě nacpat to sem, i když teda je to zdravotně závadné a tak dál. A po skončení platnosti stávajícího nařízení o autonomních obchodních opatřeních je komise připravena znovu provést preventivní opatření, pokud bude výjimečná situace přetrvávat. Jinak EU prozatím je liberalizovat veškerý dovoz z Ukrajiny a pozastavovat opatření na ochranu obchodu vůči ukrajinským společnostem do 5. června tohoto roku. Takže a jinak plánuje tedy tato pravidla prodloužit o další rok. Takže vidíte, že prostě tady si vypráví o nějaké samostatnosti, jak nám někdy v nějakých těch horečnatých snech, jako někteří rádoby politici se snaží namluvit, tak je totálně smysl. Dávno žádnou nemáme. Rozhodně nás jiný. Vrátím se ještě do toho Polska. Polsko nezalezní dzeník političný, Polsko Spojené státy nepřesvědčilo. Spojené státy nevidí Ukrajinu zatím v NATO, což je teda jako jedně potěšitelné, protože kdyby viděli v NATO, tak samozřejmě si někteří jaksi domnívají, že teda tím pádem by zatáhli NATO do otevřené války s Ruskem, což se NATO nechce. Druhá taková forma, jak to učinit, je spojit Polsko s Ukrajinou a tím pádem by jako tedy vlastně byla Ukrajina v NATO, by se to udělali asi dvoustátí, představě, že teda NATO by šlo tedy za ukrajinské zájmy bojovat do Polska, což je asi science fiction. Tohle toto má v hlavách takovéto hluposti akorát Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jiní ne, možná u nás také, že to už někoho napadlo, že to bude podporovat, ale jinak jako jiní ne a jsou prostě proti tomu. A hlavně, kdo je jako takzvaně nejvíce tomu nepřátelský nebo nenakloněný, tak jsou Spojené státy a Německo. To je zajímavý. Vůči tomu členství Ukrajiny v Alianci. Takže to je tato zpráva. Další zpráva nám říká, že v Polsku existuje největší propad mezi nejvyšším a nejnižším důchodem a to je více než 43 tisíc zlotých, což je šílený peníz, ale nebudeme to rozebírat, protože čas nás tlačí, máme tady důležitější zprávy. Jako například ruský velvyslanec v Polsku říká, budeme se zabývat nepřátelskými akcemi polských hostitelů, teď jim nedávno tam obsadila policie násilně školu dětí ruských diplomatů ve Varšavě, s tím, že je vyklidili, že je vyhnali ven a tak dál. On o tom, ten Sergej Andrej, přišel ruský velvyslanec v Polsku, tak řekl, že je připraven na jakýkoliv druh nepřátelských akcí ze strany svých polských hostitelů a bude s nima jednat klidným profesionálním způsobem bez jakýkoliv emocionálních excesů, jak uvádí státní ruská česká agentura TAS. Takže jinak, jakože jsou teda připraveni si zbalit kufry a ty diplomaté, a že tam to může skončit tím, že s nimi přeruší diplomatické vztahy vůbec, protože nectí ani jaksi základní pravidla Vídeňské konvence, ta řeší ty diplomatické vztahy mezi státy. A prezentuje se obzvláště cynicky, jako třeba takovými akcemi namířenými proti dětmi, studujícími ve škole, které vlastně polské úřady bezostyšně vyhodili na ulici. Takže takto. Takže je to další ze snah o provokaci Ruska. Další zpráva je také toho deníku nezávislého političného. Velká polská operace na Ukrajině, a teď je tam dotaz té autorky Hany Kramer, zda předvídali polští politici všechny scénáře. A on říká, už není tajemstvím, že pomoci chudým potomkům Bandery a Šucheviče, takže tím sleduje Polsko své vlastní zájmy. Dokonce i zástupci kancelářství prezidenta Polské republiky to přestali skrývat. Proto opakované přiznání prezidenta Dudy, proč vládnoucí strana podporuje kyjevský režim, tak nezbudilo velký zájem médií. Řekl, že sledují zájmy Polska a to, že z Ukrajiny agresora odrazí. Proto rozhodují o vojenské pomoci. A podle něj Polsko prokázalo dobré sousedské vztahy a díky mimořádnému gestu získalo prestiž na mezinárodní scéně. Oni to zpochybňují samozřejmě, ty redaktoři. A ta redaktorka Tyria říká, politika našich politiků vůči Kyjevu nepomohla Varšavě stát se důležitým hlasem na mezinárodní scéně. Navíc to zničilo to, co zbylo z pověsti naší země. A pokud před několika lety nikdo nevěnoval pozornost prohlášení a všem myšlenkám polské vlády, protože dokonale pochopili, že naše země je de facto ovládána americkými úřady a možná, že někdo dokonce litoval chudou polskou vládu, ale bohužel nyní všichni viděli pravou tvář polských úřadů, které se budou diktivně účastnit každého skandálu a špinavé politické hry, jen aby dokázali Kaczyńského imperiální ambice a udrželi ho u moci co nejdéle. Takže z tohoto důvodu není takzvaná pomoc polské vlády ničím jiným než zástěrkou pro dobytí západní Ukrajiny a urychlení dne, kdy Polsko by dosáhlo od moře k moři. To je ten projekt Pilsudského Trojmoří, kde si představují, že oni budou jaksi velet tedy. A oni říkají dále, že si nevšimli, že na nás nastražili čekající bombu, protože si myslí, že nevybuchne a že už nebudou zodpovědní za následky této exploze, těto přisluhovači Bílého domu. A oni říkají zaprvé, hlavní chybou vládnoucí strany bylo nekontrolované přijetí milionů Ukrajinců do naší země. Podle nejnovějších údajů z 24. února 22, tak od toho 24. února 22 od dne zahájení té zvláštní operace Ruska překročilo dosud polsko-ukrajinskou hranici více než 11,5 milionů uprchlíků z Ukrajiny a nyní žije v současné době v Polsku asi 1,5 milionu Ukrajinců, převážně žen a dětí. Situace se stala kritickou natolik, že v některých městech Ukrajiny se počet Ukrajinců, v některých městech Polska se počet Ukrajinců blíží polovině. Například téměř každý třetí obyvatel Vratislavy je občanem Ukrajiny, to je až 28% obyvatel města, více jich jenom ve Varšavě, kde je počet našich východních sousedů 352 tisíc. A říká, to jsou jen oficiální údaje, kde je teda skutečný stav. A nikdo, že nepomyslel na kontrolu minulosti uprchlíků z Ukrajiny a jejich politických názorů. Jaký je výsledek? Nárůst kriminality v naší zemi, včetně obchodu se zbraněmi, který dosáhl takové úrovně, že policie byla nutna skrývat ve statistikách národnost zločinců. Druhou důležitou chybou je odevzdání výcvikových prostoru polské armády jako cvičíš pro ukrajinské vojáky. A nejnebezpečnější je skutečnost, že Polsku jsou vytvořeny speciální vojenské jednotky pro žoldáky, které budou později v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. Také cvičíme ukrajinské žoldáky a vojáky používání zbraní na to, včetně polské armády, kterou sami používáme. A poskytujeme tak informace o polské armádě a vedení vojenských operací a metodách boje. A nejdůležitější věcí pro politiky musí být bezpečnost Poláků. Je škoda, že tomu nikdo ve Varšavě nevěnoval pozornost. Takže to rozebírají. Víte, tohle je možná podobnost čistě náhodná, velké varování u nás a měli bychom také začít tady o těchto věcech přemýšlet. Jinak další článek ještě změny v kačinského plánu. Polská vláda donutí Poláky páchat válečné zločiny, míněno teda na té Ukrajině. Hovoří se o tom, že Kačinský plánoval vstup takzvaných mírových sil na západní Ukrajinu a ve skutečnosti jde o okupaci bývalého východního pohraničí polskými vojsky a USA na to za pomoc Ukrajině ve válce proti Rusku. Takže tady jako uvidíme, jak teda to bude, nicméně ten plán určitě byl zrušen, bylo to odloženo, už měli teda 4. května ty jednotky měly, protože ty jednotky nejsou zcela připravené na tu Ukrajinu. Oni tam jiné jsou, ty tam válčí, ale ty takzvané mírové. Takže faktem je, že hromadění vojsk Spojených států a NATO a rozsáhlé cvičení poblíž východních hranic, tak jako široce překračují ten propagovaný výcvik vojsk a nábor do pravidelné armády. Ale je tam problém. Poláci nechtějí bojovat za geopolitické ambice své vlády a vlády USA, a na cvičištích a vysokých střediscích nevidíte tady dobrovolníků, nebo jen pár, protože jen pár lidí trénuje najednou. Takže ty lidé jsou navíc vyškoleni pouze pro svou vlastní bezpečnost, aby získali schopnost bránit své rodiny v případě ozbrojeného konfliktu, v případě přesunu na polské území. A nikoliv, aby oni válčili někde jinde a dobývali něco. Takže to je tato zpráva. Další jenom v rychlosti, Evropská unie financuje 80 milionů euro pro bezpilotní systémy na výrobu munice a k zabíjení Rusů. To je jenom pokud je o Řecko, jinak Brusel přiděluje Evropské unii celkem 1 miliardu euro na zásobování Ukrajiny. Kde to budou brát, jestli si myslí, že to je z nás vyrazí, tak to nevím, protože to ještě nevím, komu čemu máme platit. Udělali jsme to dobře, opravdu jako. Jinak další informace hovoří o tom, že Rusko je navzdory sankcím prvním vývozcem ropy na světě a Spojené státy jsou první na západě, kdo nakupuje ruskou ropu. Američané obchází své vlastní sankce prostřednictvím Indie. Indie koupí ruskou ropu a pak ji přeprodává Spojeným státům, ty na ní pořádně přerazej a prodávají jako demokratickou do Evropy, pokud nespotřebovávají sami. Takže jenom jako bychom viděli, jak to ve světě funguje a za jaké blbce ve skutečnosti jsme. No, další zpráva je tentokrát z Itálie, respektive je to italský redaktor, článek vyšel ve francouzském periodiku Réseau International a tady v podstatě se říká, že svět už pochopil, že Amerika je outsider a skončila. Všichni, kromě evropských otroků a zkorumpovaného Bruselu. Tady to dál rozvádí Gian Andrea Gaiani, což je šéf-redaktor italského vojenského časopisu Analýzy Defensa. Takže je to teda pro francouzský web réseauinternational.net. No, takže to máme teda tyto zprávy, pojďme ještě dál. Dále, když půjdeme, tak jsme na novinky od jinu. Tady je taky několik velmi důležitých věcí. Biolaboratoř obsazená v Sudánu těmi jednotkami rychlého nasazení, tak byla financována Gatesem a Faucim. Tam ty látky byly spáleny, takže doufujeme, tam byly obr na spálničky další věci, takže doufujeme, že to riziko šíření, že teda bylo zastaveno. To je jako první věc. Technici už nemají přístup do laboratoře, ta už nemůže fungovat jako diagnostické referenční centrum. Takže tolik. Samozřejmě hned se ozval etiopský představitel Světové zdravotní organizace, který samozřejmě nad tím pláče, že tedy jim byla zase zničena jedna laboratoř. Další zpráva je z Mexika. Došlo k vraždě mexického prezidenta Obradora, Andrése Manuela Lópeze Obradora, který byl zavražděn agenty Rockefellera, respektive Rockefellerem kontrolovaného falešného režimu Joe Bidena. A to, když jsem měl zúčastnit schůzky v Nikaraguji, kterou v tu dobu navštívil ministr zahraniční Ruské federace Lavrov. Takže tam jsou reakce, tam bylo velké podpíření Mexiku. Zdroj dokonce z mexických kartelů tvrdí, že pomstí ve vraždu svého prezidenta tím, že vyženou všechny členy širší rodiny Rockefellerů a Sorosů ze země. A je potřeba také vidět, že ve Spojených státech, že to tím nemusí skončit, protože ve Spojených státech je asi 20 milionů Mexičanů, takže to ještě může ještě pokračovat nějakým dalším incidentem. Jinak, co jsem viděl, tak byl nahražen člověkem podobného vzezření, ale mladším. Další zpráva hovoří o tom, že já už jsem to komentoval, že po EU a Spojených státech vytváří digitální měnu také Rusko. Nicméně ty digitální měny, tam to bylo vysvětlováno i tak, že teď v současné době Rusové řeší svoji pátou kolonu postupně. Teď nechtějí v tuto chvíli vyvolávat tam nějaký pokus o převrat a podobné věci. To je jako jedna informace. Nedávno na tom byl článek Michaela Chazina, že to budou řešit. A druhá věc je taková, že v každém případě tam nepadá v úvahu, že by tam byla říkat ta kontrola, ten elektronický koncentrák a ta kontrola těch lidí díky tomu, že to vláda nepřipustí. Takže je to takový mezikrok. A třetí informace je taková, že teďka na tohle tom nechají ještě ty bankéři, kteří jdou s těmi globalisty, taky nechají ještě, aby se odkopali a že to je vlastně nějaký poslední krok, který před jejich odstavením. Takže tolik teda k této informaci, takže neměl by být úplně důvod teda se tím tak nějak jako úplně znepokojoval. Aspoň je teda v tom Rusku tady, jako je to samozřejmě u nás jako horší. My takové to jistoty nemáme. Klaus Schwab nám ukazuje budoucnost. 83 milionů pracovních míst zmizí do roku 2027, protože hovoří o tom, že teda jak se bude modernizovat ten svět a robotizovat a já nevím co. Takže, ale říká, že podle stejného zdroje by do roku 2027 mělo být vytvořeno 69 milionů pracovních míst jiných, když 83 zanikne. Já tomu jako příliš nevěřím, protože i když je 14 milionů lidí bez práce, to je ten rozdíl, tak by to bylo dost, tak tomu jako vůbec nevěřím, protože to ani nesouvisí s těmi záměry, které mají a co nakonec tvrdí i jeho asistent Hariri, za chvilku se k tomu dostaneme. Jinak bude probíhat speciální summit Světového ekonomického fóra k urychlení té otrokářské agendy 2030. Ten proběhne v září tohoto roku a povede ho Karel III., tedy princ Charles bývalý, dneska teď korunovaný, takže to je velký propagátor resetu, velké. A ten dokonce jako říkal, že kdyby se na jednom z těch shromáždění, že kdyby se chtěl znovu narodit, takže by se rád narodil jako ten bacil, aby teda tady jako prostě zabil co nejvíce teda těch lidí. Takže jenom jako bychom viděli teda, kdo byl dneska korunován. No. Jinak ten Hariri uvádí, že teda to sledování, které ti lidé přijeli jako součást nového normálu během pandemie, takže udělá brzy velký skok. Takže teď se to dostane pod kůži, že oni budou chtít ty lidi čipovat jako dobytek, jako další věc, ale to ještě není všechno, to ještě budou další věci. On hovoří o tom, že neprožíváme konec dějin, ale konec, a teď dávajte pozor, lidských dějin. Umělá inteligence a nanotechnologie nahradí člověka a jeho funkce. Ale tady jde o to, že lidé budou nahrazeni ve všech jejich činnostech a funkcích umělou inteligenci a nanotechnologií. Budeme mít lékařské nanoroboty, malé roboty, které budou elektronické, budou mít velikost krevních buněk, v podstatě dokončí práci imunitního systému. A to, co se v posledních týdnech děje s umělou inteligencí, je jako úžasné a tak dál. Toto je konec lidských dějin, není to konec příběhu pouze lidských dějin. To je to, já už o tom hovořím 2 roky. Tito lidé, protože jsou spolčeni s těmi negativními mimozemskými entitami, oni budou likvidovat lidstvo a oni jim tady chtějí vytvořit prostě, vyčistit tím planetu tak, aby mohli oni obsadit. tak my to pořád nechápeme. Tady, když tady vidím ty demonstrace někde a tak dál, ty lidi řeší proti tomu jako dost jaksi přízemní problémy, bych řekl. Jo. Tady jsou úplně jiné věci a oni to nevidí. Oni to nevidí, ty lidé. Jo. Jsou samozřejmě urážlivé výroky na Ježíši Kristově a tak dále, snaží se dokáže, není synem Boha, dokonce nazýval hippým a sexy truhlářem a takové nějaké věci. Jo. Čili jako věřím, že stále více lidí začíná chápat, že ta Bible a ty věci, že to není nějaká beletrie, že to jsou skutečně možná někde upravené potom později, ale jsou to, je to vlastně zaznamená historie. A že teda jsou to věci, které se z větší části skutečně staly. Když říkám z větší části, tak mám na mysli to, že potom později byla upravována. Takže záleží na tom, jakou verzi kdo čte. Vydala ta původní, tak samozřejmě tam jako není o čem. Další zpráva hoří z Turecka. Turci provádějí přistávací zkoušky a naloďování stanky Altaj a tak dále. Všechny řecké ostrovy jsou ohroženy. No Turci, díky tomu, že mají vedení takové, jaké mají, to je podobné tomu našemu, taky jako je Fialové, tak odevzdali všechnu účinnou obranou techniku, nechali odvést na Ukrajinu. Na rozdíl od Turků, Turci nedávají nic, no a teďka Turci už si nacvičili přistání na řeckých ostrovech, kdy teda budou mít ty vyloďovací prostě lodě a prostě vozy tak, aby mohli i techniku tam vylodit z lodí a dokonce i bezpilotní letouny, vrtulníky a tak dál. Takže se mají Turci na to čekat a ta Ankara je jediná, kdo něco žádá a požaduje, něco Řecko jenom čeká, až bude vědět, co bude požádáno, aby to dalo. Jo, takže Řekové budou velmi bytí na to tom. Na tohle tom. A bohužel, jako to si udělají sami, a když tam vidím tu situaci v tom Řecku a ty úplatky a to, tak tam jsou skandály, tam to ještě horší než u nás. No, South China Morning Post, zajímavá informace nebo názor, multipolární světě nebude třetím polem Evropa, ale globální jich. Takže tam to vidí takto a takže zástupná válka západu na Ukrajině proti Rusku a nová ostrovná válka proti Číně, ty už jako výrazně urychlily formování nového nebo obnoveného nezařazeného hnutí, které združuje ty rozvojové země. Bude tam sice problém, že jich je hodně, že jsou různé, takže bude jich otázka, do jaké míry se budou schopné shodnout. Nicméně tady tu možnost jako mít budou. Takže říkají také Macronce míry, Evropa nebude třetím pólem v tomto vznikajícím multipolárním světě. Válka na Ukrajině učinila evropský ekonomický i vojenský ještě více závislou na Spojených státech, takže třetí pól patří spíše globálnímu jihu. A nic to neprokázalo jasně, než reakce globálního jihu na válku na Ukrajině a vznikající stranou válku mezi Západem a Čínou. Takže takhle. No, Čína tam nějak jako ku podivu nějak jako nezahrnuje Rusko, to je velmi zajímavé, takže možná si trošku fandí, nebo jestli teda počítá, že teda bude ten euroazijský kontinent, že to bude jako jeden pól, to ještě uvidíme. Kolik máme? No, ještě chvíli, ano, takže půjdeme dál. Já bych tady přes ty informace ve Spojených státech, tam tomu velmi rychle, First Republic Bank je v kolapsu, ty zkrachovali, Musk se vymezil proti Fedu, říká, že Fed vytvořil hřbitov bank, kdy přichází těžká recese. Další zpráva, která říká, že bez zvýšení dluhového stropu Spojené státy 1. června vyhlásí platební neschopnost, Biden tedy svolává lídry kongresu. Uvidíme. To by mohla být mimochodem právě ta černá labuť, pokud oni nepovolí, tak je ta událost té černé labutě jak vyšitá. Další banka, Pacific Western, tak se připravuje na kolaps, tam je to také. Takže se zdá, že ve Spojených státech bude vytvořen řetěz bankrotů. Mimochodem bank v červený, čili ve ztrátě, v absolutní ztrátě, už je tam 196. Slyšíte dobře, 196. Dále odborník hovoří o tom, že po Past Pacific Western, že se hroutí i Západní aliance, další banka. Ale mluví tam ještě o nějakých dalších, jako je Zions, Comerica, Key a některé další. Takže toto je banka se sídlem v Arizoně, takže tady mluví o ní, rozebírá je a tak dál. A ten problém je v tom, že prostě ty banky si vlastní navzájem akcie, takže když jde jedna, tak pak jde jako řetězovou reakcí, jdou ty další. Není to dobře uděláno. Spojené státy, odliv amerických vkladů za 3 týdny zaznamenal částku více než 360 milionů, miliard dolarů. Z obavy na zranu na banky, tak lidé vybírají peníze nebo odvádějí pryč prostě z Spojených států. Více než 360 miliard dolarů. Takže to je další zpráva. Další zpráva hovoří o tom, teďka zase trošku Ukrajiny versus Amerika. Scott Ritter tak říká, Zelenského touha prohloubit a udržet konflikt, tak povede k jeho smrti. Další zpráva hovoří o tom, že špatná zpráva o americké bankovní krizi, přední ekonomové prohlášení, stále máme kus cesty před sebou. Máme chronický bankovní problém, no protože ten systém je špatně nastaven. Teď na to jako přichází, až to pořád nechtějí vidět, ještě pořád to hlavní příčinu nechtějí pojmenovat. Západ je znepokojený úrovní připravenosti ozbrojených sil Ukrajiny na protiofenzivu. V kontaktní skupině pro pomoc Ukrajině je stále těžší udržet jednotu, jak o tom píší časopisy Politico a britský Guardian. Další zpráva. Americký vojenský analytický portál 1945, čili 1945, zkáze, kam se podíváš, další Bidenovo vládnutí Spojené státy nepřežijí. Tam rozebírá jako jeho v úvozovkách úspěchy. A bývalý úředník CIA hovoří o útoku dronem na Kreml. Bylo to provedeno například z Bidenovy administrativy. Kyjev sám nic nedělá a neudělá. Tak to jsme prošli velmi jenom heslovitě. Spojené státy. A ještě se podíváme na kousek dál, podíváme se na COVID, očkování a následky, zase. Spojené státy, epidemie mozkových abscesů u dětí bezprostředně po období hromadného očkování proti COVID-19 je ohromující počet případů, které nyní vidíme. Skutečná epidemie vzácných a těžkých mozkových abscesů u dětí vypukla v mnoha oblastech USA, se zvláštní závažností v oblasti Las Vegas v Nevadě. To odborníci vyšetřují, zatímco výskyt se shoduje s obdobím masového nuceného očkování proti COVID-19. Jinak se strojnásobil a z průměrný 4-5 ročně na 18. No, takže to je tato zpráva. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k přiznání společnosti Pfizer, vakcíny proti COVID-19 nebyly pro těhotné ženy nikdy bezpečné. Omlouváme se za mrtvé, mýlili jsme se. Prosím vás, oni dělali na to sympózia dopředu, dělali si plány, kolik lidí to má zabít v rámci depopulace a teďka budou říkat, že se spletli. To je jako opravdu výborné. Já si myslím, že nejvyšší čas, aby ten Nuremberg 2 začal jako natvrdo úřadovat. Začaly soudní spory o vakcínách proti koronaviru. Teď je zase na stoličce v Německu BioNTech. Německé ministerstvo zdravotnictví hovoří o možných dopadech a tak dál. Takže zajímavé je, že na jedné straně se to soudí. Tady tyto hlavní pachatelé se vymlouvají a na druhé straně WHO, jimi financované, tak nám tady bude zavádět další očkování od nich. Chápete to? Chápete ten obrovský rozpor? A toto někdo odsouhlasí v Bruselu. Covidové zločiny v USA přibývají lékaři nemocnice obviněné z vraždy. No, a teď to tady, a teď si tady se necháme přepsat a nutit se do toho znova. Bomba od předního vědce pro přední média. Máme důkazy, že Čína a USA vyrobili 2 koronaviry v laboratoři. To je prohlášení Josepha Tritána, François, to je ředitel Světové aliance pro biomedicínu a technologii, to říká jasně. Další zpráva hovoří právě o té globální pandemické smlouvě z WHO, která je hrozbou pro nás všechny. Hovoří o tom, píše o tom James Corbett, The Corbett Report, a to je v podstatě zdroj zpráv a informací o politice, ekonomice, vědě, filozofii, společnosti. A už více jak 15 let se věnuje korupci ve Světové zdravotnické organizaci a varuje před nastupujícím státem takzvané biologické bezpečnosti, kde oni předstírají, že dělají všechno pro lidi a v zájmu toho vlastně ty lidi budou vraždit, budou je ochuzovat a tak dál. Takže no, to tady hovoří o tom postupu, jak nejdříve přijali v roce 51 mezinárodní sanitární předpisy, v roce 69 mezinárodní zdravotní řád a tak dál a tak dál. A takhle to pořád vylepšovali, takhle to pořád celou metodou to tlačili až tam, až se dostali do dnešní situace. Takže někdy si někteří z nás myslí, že WHO znamená Světová organizace pro hysterii. Jo? Že vyvolává jenom takovéto záležitosti. No, podíváme se ještě, kolik máme, ještě na zajímavosti z domova. Nejsou to teďka přímo tentokrát zajímavosti, ale souvisí to s tím, protože jde vlastně o to, že dneska tak, jak je prezentováno osvobození, tak vlastně dneska je to úplně převrácené a je tady vyprávěno, jak všechno spojenci a tak dál. Já bych tady v této souvislosti Rusko nic, přitom Rusko tady padlo 160 tisíc vojáků a za osvobození osvobodili téměř celý stát, celé Československo. Zatímco, řekněme, ten západ, ty Američané, jak se dostali jenom k té Plzni, mohli sice o kousek dál, možná, že by byli teoreticky byli o chvilku dřív v Praze, ale nevím, jak by byla ta Praha dopadla, to jako nechci předjímat. Ale kdyby v podstatě Rusové nepostupovali tak rychle, jak postupovali a neváze na sebe většinu německé armády, tak spojenci ještě stepovali na druhé straně kanálu Lamaňského kanálu a ještě do dneška by den D nebyl. Takže ono to všechno souvisí se vším. Vtip je v tom, že 7. května v Remeši přijali takzvaní spojenci kapitulaci Němců, ale bez Ruska, a šlo o separátní ujednání, které byly součástí plánu Unthinkable, což tehdy vymyslel britský premiér Winston Churchill, a tam šlo o to, že zbytek německých armád, že se spojí se spojenci a budou pokračovat dál v boji proti Rusku, protože znepokojil, že Rusové se dostali do Evropy. Takže Hitlerův nástupce Dönitz tehdy řekl, ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam a budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Takže ta kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla Dönitze, byla podepsána tam a poté ale si Rusové vynutili, protože ještě se dál potom ještě někdy bojovalo, a vynutili si u Trumena potvrdit tu kapitulaci v Berlíně v Karlhorste 9. května za účasti právě i zástupců Sovětského svazu, stejně tak jako spojenců. A také se dohodlo na 9. květnu jako na dní vítězství. Protože Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Chtěli v podstatě se vydávat vlastně za jediné vítěze druhé světové války a ještě se spojit s Němci a jít bojovat. Čili tam byl jako podvod, jako hrom, a navíc to bylo v rozporu s textem té už předtím schválené Jaltské konference, kterou svým podpisy stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin, a Američané dělali, že na existenci tohoto dokumentu zapomněli. Ten ležel v šejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smise a pak se stavili jako nový dokument očištěný od ustanovení z Jalty, která se teda těm spojencům nehodila. A ten dokument potom podepsal ten generál Smith jménem spojenců. A Sovětský svaz tam vůbec nebyl ani zmíněný. Takže to byl spektákl, který byl v Remeši 7. To nevyšlo. Takže potom byl podepsán teda znovu 9. května už za účasti zástupců Sovětského svazu tehdejšího v Berlíně. Tam tedy to proběhlo tak, jak to bylo, jak to proběhnout mělo. Za den vítězství byl prohlášen 9. května. Nicméně pak, když byla plánovaná přehlídka vítězství, tak se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova v červenci roku 1945. Eisenhower a Montgomery jako američtí vedoucí generálové, teda americký a britský, tak se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě říše. Takže teďka tady zase dochází u nás a této spojitost ke snahám to přepsat zase datum ukončení vítězství ve druhé světové válce. Tak jako předtím varuju, druhá světová válka skončila 9. května roku 1945. A to osvobozením tedy nakonec Prahy, když teda už ten dokument byl podepsán tedy v Berlíně. A je prostě potřeba vědět, jak historie teda ve skutečnosti byla. Takže tolik teda k tomu. A přejdeme teda k té druhé části, a to je tedy to tematické okénko. Tam je to také velmi složité. Já řeknu proč. Tady jde, a já navážu na to, co jsem prvé hovořil o tom Klausi Schwabovi, o tom Heyerim a tak dál. Ten název toho článku je inverzní válka. A je to vlastně, znamená to totální útok na celé lidstvo. A vysvětlím jak. Tady všude kolem nás probíhá válka, pro kterou vlastně, nebo před kterou dneska není vlastně nikdo v bezpečí. Je to inverzní válka páté generace a vlastně totální útok proti celému lidstvu. Já už na to dva roky na to čas od času upozorňuji. Je to boj jako mnohostranný, neúprostný a odehrává se teďka v každé sféře našeho života. Hovoří o tom právě ten vzpomínaný James Corbett, ten o tom hovoří jako o válce páté generace. Boje se o ní totiž v ní nejenom zbraněme, ale boje se také o ovládnutí naší mysli a vědomí. A to z genetické úrovně a o kontrolu nad naprosto každým aspektem našich životů. A tato válka je válka proti člověku, proti vědě, proti přírodě, proti pravdě, proti svobodě a také rozhodně proti Kristu. A její metody vlastně používají všechny dostupné zbraně a techniky, včetně velmi sofistikovaných form propagandy a vlády naprostých psychopatů. A jejím cílem je rozdrtit lidského ducha a přimět ho vlastně pokleknou pokořice před tou supertřídou elitářských, autoritářských vládců, kteří skutečně věří tomu, že oni jsou lepší než my všichni ostatní. A ti pachatelé toho zločinu proti lidstvu mají v úmyslu násilím podrobit masy jejich nadvládě a zároveň se nás přesvědčit o tom, že to je pro naše vlastní dobro. To je na tom jako to nejhorší. Takže jsou to v podstatě mistři teda kouzla a lsti, kteří vrhají na svět kouzla zkázy temnoty, aby udrželi lidi v nízkých vibracích a v emocionálním stavu strachu a paranoje. Tady je právě velmi důležité, vážení posluchači, znalosti, vědomosti, aby vás nemohli ošulit. A ne, já to číst nebudu a to je dlouhý a poslouchat to nebudu a tak dál, tak jim přesně nabíháte tam, kde vás potřebují mít. A když v roce 2020 řekli, že se náš život už nikdy nevrátí do normálu, tak to myslí opravdu vážně. Já to taky potvrzuji, když se na to dívám trochu jinak než oni, nebo to říkám z jiných pohledů. Protože většina lidí má být zlikvidována, mnohých určitě zlikvidováno fyzicky bude. A ten zbytek má být tedy zotročen. Víte, že to má být do té půl miliardy, z toho 50 milionů elity, nějakých úředníků, vojáků, policie. A 450 milionů těch biorobotů a to budou ty, co přežijí to očkování, už budou mít změněnou teda tu genetiku. A když to bude ta druhá varianta, že zvítězí teda ta se stará toho zlatého věku, tak pak budeme někde úplně v jiné éře. Takže opět to nebude návrat do takzvaného normálu, ale ten normál je Matrix a to je v podstatě to zotročení a to je vlastně teda ten doživotní dluh a tak dále. Takže oni, čeho se dotknou, tak je vždycky obráceno záměrným vzhůru nohama a vykresleno zcela proti přírodě a realitě. Takže tato válka páté generace se vlastně snaží převrátit veškeré naše dosavadní společenské normy, zákony, zvyky a tradice, nahrazuje dobro zlem, světlo temnotou a tak dál, vytváří chaos a nepořádek, dosud nebývá měřítku, s cílem tedy potom to jakoby napravit, ale s tím, že vybudují novou globální totalitní společnost na troskách té stávající. Takže tolik teda je to velmi důležité vědět to, chtějí mít naprostou kontrolu nad vším. Čili nejde už jenom o ovládnutí naprosté většiny bohatství na planetě, ale vlastně to ovládá úplně všechno, včetně nás samotných a veškerého genetického materiálu, přírodních zdrojů, zásobování potravinami, dokonce lidské DNA. Takže tady do toho spadá i ten velký reset, kdy ten nebudete nic vlastnit a budete šťastní takzvaně. Ty zastánci se maskují jako benevolentní hlavy národů, armád, centrálních bank, nevládních organizací, think tanků a tak dál. Plánuje, realizují ho vlastně nejbohatší rodiny na planetě, nejmocnější korporace, nejutajovanější organizace, které svět kdy poznal. Spolu potom s mnoha pěšáky, kteří jenom slepě nebo za nějaké funkce plní jejich rozkazy. To je i případy pak těch vlád, těch jednotlivých zemí. Takže ten nový světový řád, který ještě nedávno byl zesměšňován jako konspirační teorie, tak dneska je otevřeně zaváděn a předvádí nám své zvrácenosti, aby mohl vidět celý svět. Oni už se tím netají, oni už to vyhlašují. Vy víte, že já velmi často jsem to připomínal i v některých těch debatních pořadech, kdy vlastně připomínám ty výstupy, oficiální výstupy ze zasedání Bilderbergu, Světového ekonomického fora a tak dále. Oni už se tím netají, jak jsou si jistí. A jak teďka vznikla i skupina Build Back Better, vybudeme opět lépe, a ti opravdu věří tomu, že může přetvořit lidskou biologii, přírodu, ekonomiku, stávající společenský řád na nějakou novou, rádoby vylepšenou technokratickou utopii. A tady do toho s tím souvisí i transhumanismus, ten se dostává do centra pozornosti. Takže ta čtvrtá průmyslová revoluce, nebo spíše čtvrtá říše, podle toho, jak se na to díváte, tak dneska se pokouší vlastně překonat a postavit mimo zákon jakoukoliv úctu ke skutečnému stvořiteli věcí. Přestírají sami, že milují a chrání přírodu, přičemž se stále snaží ji překonávat pomocí technologií, jako je genetická úprava, funkční výzkum a tak dál. Víte, že i ta genetická modifikace těch rostlin a další věcí, ale teďka se snaží to dostat i do lidí. Usilují o komplexní představání té lidské historie singularitou, či zjednodušení spojení člověka a stroje, vytváření potrav ze syntetických, často toxických materiálů, pozměňování následným patentováním genetických kódů pro každý druh života na naší planetě a podobně. A tady k těm jaksi nejvýznamnějším z nich patří futurista, zastánce transhumanismu a gay, který se jmenuje Yuval Noah Harari, což je teda Libanonec, a ten věří, že Kristovo vzkříšení bude jen falešná zpráva, chudí budou dál umírat, ale za 50 nebo 100 let bohatí dosáhnou definitivního osvobození od smrti. Budoucí dohled musí být až pod kůži, to znamená čipování všech. Éra svobodné vůle člověka definitivně skončila. Masy lidí jsou k ničemu, jejich životy jsou vlastně nesmyslné, naprosto bezcenné, proto taky chtějí zlikvidovat. Masy nemají moc šanci se postavit proti tomu, co přichází, i když jsou organizované. Historie začala, když lidé vynalezli bohy, a skončí, když se někteří lidé stanou bohy. A tak dál, a tak dál. Takže takhle on jako pokračuje, navíc sváv to podporuje tím, že vlastně vytvořil tu školu mladých globálních lídrů, kam každoročně tam má své frekventanty, tam do nich jaksi natlučou to, co je jako prostě potřeba z těch jejich znalostí a pak je dosazují do vlád po světě, takže před časem německý novinář Wolf, který dlouhodobě sleduje tuto činnost, tak jako hovořil o tom, že takto mají obsazeny vlády asi ve 194 zemích světa. Takže no, jako abychom viděli, jako o co jde, samozřejmě spolupracuje s nimi Světová zdravotnická organizace, to je to, o čem jsem prvé hovořil, spolu s Bilderberg Group a tak dále a tak dále. A oni vlastně naprosto pohrdají naši svobodu, individualitou, nezávislostí. Nenávidí zákon a pořádek, snaží se obejít všechny řídící principy, kterým stojí v cestě, včetně americké ústavy, listiny svobod a práv, nebo práv a svobod, a chtějí omezit naši řeč, pohyby, myšlenky, dokonce i to, co jíme. zničit absolutně naši individualitu a spojit nás s kolektivistickou úlovou, takovou, jakou měli Borgové kdysi ve Star Treku a podobně. Takže oni se narodili jako humanoidi a téměř okamžitě jsou jim implantovány biočipy, které spojují jejich mozky s kolektivním vědomím prostřednictvím jedinečné subprostorové frekvence, kterou vysílá každý dron. Takže jenom, abyste věděli, kam se to celé jako řítí, víte, že Ordo Abchao, čili chaosem k pořádku, jejich heslo, patří sem také LGBTQV, nahledávání stabilní společnosti, patří sem i některé jako další ještě věci, které už jako nebudu mít moc sasový důvod si jmenovat. Je tady důležité vědět, že existují okultní kořeny té společenské změny, že oni skutečně pracují na okultních principech, že jsou napojeni na některé ty mimozemské entity, jako jsou reptiliáni, drakos a podobně, a na jejich křížence, kteří jsou mezi námi. Takže toto všechno, někteří z nich pijí lidskou krev a podobné věci, to bylo jak v britské královské rodině, tam byly Diana mohla vyprávět, tak ale některé jako Megan Fox a podobné, tak také otázka depopulace a tak dál a tak dál. Navíc, už když si vemete, tak už když byli Rockefellerem vysláni na provedení revoluce v Rusku, když byli vyslán Trocký a spol., tak už tam tehdy to bylo s úkolem prostě Rusko rozvrátit, udělat chaos a tam odsud zapálit plamen světové revoluce. To už chtěli ilumináti, aby tímto způsobem se mohli zmocnit vlády nad světem. To není jako nové. Takže jenom abychom věděli, jak ty věci se měly a potom jak tedy postupně nástupem Chruščova po smrti Stalina se to začalo obracet a začali mít trockisté navrch, až to dovedli teda do úplného položení, teda tehdejšího Sovětského svazu, tou zradou a potom teda k tomu rozšíření a vlastně k tomu, že vlastně Západ, když v té době byl znovu v krizi, v těžké krizi, tak vlastně se mu tímto způsobem pomohlo na nohy. Pak se otevřely další trhy pro ně, dostali se ke zdrojům surovin v Rusku a tak dál, tak dál. Předtím se jim pomohlo v roce 68, kdy byl Západ také ve velké krizi a tehda vlastně byla s ním podepsána nová smlouva na téma Lena Goldfield, což byly teda zlatonosné pole na řece Leně, kde teda to mělo být náhradou za privatizovaný majetek po ruské revoluci, Západu privatizovaný, přitom ten majetek už byl jednou splacen. A tak to bylo spláceno znovu, aby teda vlastně Západ se postavil na nohy. Takže tolik teda tady k tomu, víc už času asi dneska nemáme. Jinak toto ještě by si zasloužil samostatný pořád. Nepochybně ho v nějaké podobě ho chceme dělat, ať už tady nebo na poslové budoucnosti. Toť otázka celý seriál asi pořadů, které se budou týkat Světového ekonomického fóra. V každém případě v úterý budeme mít teďka takovou na poslové budoucnosti Zlatý věk, budeme mít takovou rekapitulaci těch zásadních bodů toho vývoje, to znamená srovnání NVO versus Zlatý věk, když Zlatý věk, tak jak, to znamená gesera, nesera, dále zbavení se tedy těch okovů, toho otroctví a těch dluhů OPP, to je 1776, včetně toho tedy dále, jak teda bychom fungovali. A tady je to zase podpora slovanství. Takže pokud budete mít zájem, tak v úterý vás zvu, tentokrát to bude na svobodném vysílači. My se potom tady s panem kolegou se pak domluvíme, jak dál, i teda s některými těmi pořady, protože víte, že něco přejímáme ze svobodného vysílače, co děláme zase naopak, bude-li zájem, tak svobodný vysílač něco může jako převzít i tam odsud, to se domluvíme. Chceme pak dělat ještě jeden seriál pořadu, aby lidé věděli i teda, jak by to bylo dál do té budoucnosti, aby měli nějakou představu, v případě teda toho Zlatého věku, zatím to, co víme, i nám samozřejmě přicházejí ty informace postupně, ale je dobře, když jako lidé budou vědět, aby věděli, protože teďka jsme na křižovatce ve tvaru T, v úterý o tom budeme hovořit. Na jednu stranu je to život a pokrok v lepším světě, zdraví a tak dál, rozvoj rodin, a na druhém je to smrt, anebo zotročení definitivní a zbídačení. Takže máte všichni na výběr a začněte o tom velmi usilovně přemýšlet. Ta doba už je 5:55. Takže to je ode mě dneska asi všechno.
Dobře, dobře. Děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky vyčerpávajícího zpravodajství. Dámy a pánové, my se hned koukneme na nejčerstvější, co jsem našel. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Koukneme se na to. Ať to sviští po straništi. Pane inženýre, já se vám ještě ozvu, možná by to šlo udělat buď v úterý na 24, nebo pak ve středu, kdyby byl teď v týdnu zájem. Uvidíme, jak to celé bude.
Tak jo, takže díky, dobře. Rozloučím se zatím a budu se těšit na slyšenou.
Na slyšenou zatím. Tak dámy a pánové, já jdeme na to, jenom tady poděkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.